U-H-V-A-T-I Dan. U-H-T-I Dan. U-H-T-I Dan.
Dobro jutro. Počinjemo da hvatamo dan na talasima prvog programa Radio Beograda. Ovog četvrtka budiće vas ton majstor Aleksandar Kostić, producent Đorđe Radosavljević, muziku bira Ružica Ćirić. Moje ime je Marko Milojević, sa vama smo do 9 časova. U Beogradu toplo jutro, trenutna temperatura u glavnom gradu 14 stepeni, a u Srbiji danas prema prognozi sunčano i toplije vreme. Maksimalna dnevna temperatura do 25 stepeni. U emisiji Uhvati dan danas govorimo o Beogradskoj nedelji arhitekture, o velikoj neolitskoj naučnoj žurci, Milankovićevom kanonu osunčavanja zemlje, o robotu Marku koji pomaže deci sa autizmom, trgovini na internetu, ali i drugim temama. Ali pre svega toga, najvažnije informacije iz zemlje i sveta slušamo od Čedomira Savkovića.
Šest časova i tri minute. Dobro jutro. Na početku jutarnjeg dnevnika pregled najvažnijih informacija. Predsjednik Nikolić danas počinje konsultacije povodom formiranja nove vlade. Prvi sastanak sa liderom naprednjaka Aleksandrom Vučićem. Nisu se stekli uslovi za izručenje troje radikala Haškom tribunalu, odlučio sud u Beogradu. Članice NATO-a danas će u Briselu potpisati protokol o pristupanju Crne Gore Severnoatlantskom savezu. Srpski plivač Velimir Stjepanović osvojio je srebrnu medalju na 200 metara slobodnim stilom na evropskom prvenstvu u Londonu. Čuli smo da je u Beogradu 14 stepeni, u Novom Sadu je 12, Kragujevcu 11, u Nišu 9 stepeni, danas sunčano i toplije sa najvišom dnevnom temperaturom do 25 stepeni. Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić danas će sa liderom Srpske napredne stranke Aleksandrom Vučićem obaviti konsultacije povodom formiranja vlade Srbije, saopštila je predsjednikova pres služba. Prema Ustavu Srbije, predsjednik kandidata za predsjednika vlade parlamentu predlaže, pošto sasluša mišljenje predstavnika izabranih izbornih lista. U Skupštinu je posle vanrednih parlamentarnih izbora, održanih 24. aprila, ušlo 7 lista, a predsjednik Nikolić je nedavno rekao da će mandatar biti Aleksandar Vučić. Novi saziv Skupštine Srbije treba da bude konstituisan do 4. juna, kada počinje rok od 3 meseca za formiranje nove vlade. Isti rok važi i za konstituisanje Skupštine Vojvodine. Kako je rečeno u kabinetu predsjednika pokrajinskog parlamenta Ištvana Pastora, konstitutivna sednica će se održati prvih dana juna. Sudija za prethodni postupak Višeg suda u Beogradu, Milan Dilparić, doneo rješenje kojim se utvrđuje da nisu ispunjeni uslovi za predaju i hapšenje članova Srpske radikalne stranke Petra Jojića, Vjerice Radete i Jove Ostojića. Po nalogu Haškog tribunala, Haški tribunal obavešten je o toj odluci. U podnesku u kojoj su pojedini mediji imali uvid, ističe se da se radi o prvostepenom rješenju koje još nije pravosnažno. Navodi se i da će drugostepena odluka tročlanog veće, koja je pravosnažna i izvršna, biti doneta početkom naredne nedelje. U Višem sudu u Ministarstvu pravde ne žele da komentarišu slučaj, a u Haškom tribunalu čekaju da odluku zvanično dobiju. Vjerica Radeta kaže za naš radio da je sudija doneo jedinu moguću i, što je još važnije, na zakonu zasnovanu odluku.
Mi smo to tvrdili otkad se pojavila u javnosti ta navodna optužnica, da nećemo dobrovoljno tamo, da su optužbe lažne i da nema pravnog osnova za naše izručivanje, jer izručiti se može samo neko ko je optužen za teške ratne zločine, zločin genocida i zločin protiv čovečnosti, i upravo te argumente je koristio i sudija Dilparić kod donošenja ovog rešenja.
Odlukom sudije Dilparića nije iznenađena ni stručna javnost. Milan Antonijević iz Komiteta pravnika za ljudska prava objašnjava da je u zakonu o saradnji sa Haškim tribunalom precizno navedeno u kojim sve slučajevima državljani Srbije mogu biti izručeni tom sudu.
Očekujemo reakcije koje će više biti na nekom političkom nivou, ali ne očekujemo te pravne koje mogu biti potpuno u suprotnosti sa odlukom prvostepenog suda u Srbiji. Sa druge strane, podsjeću vas da je također zbog nepoštovanja suda bilo postupaka i protiv drugih lica, gde neke druge države Evropske unije nisu vršila izručenja, tako da nekako se može opravdano postaviti pitanje da li će neki veći pritisak vršiti na Srbiju po tom pitanju.
Haško tužilaštvo optužilo je Radetu Jojića i Ostojića da su vršili pritisak na dvojicu svedoka tužilaštva da se svedoče u korist Vojislava Šešelja, nudeći im protiv usluge. Rasim Ljajić, predsjednik Nacionalnog saveta za saradnju sa Haškim sudom, kaže da vlada mora da poštuje odluke suda, ali očekuje da Hrvatska iskoristi i ovu priliku da uspori evrointegracije Srbije.
Mi kao izvršna vlast moramo da poštujemo odluke nezavisnih sudskih instanci. Sve drugo bi bilo čisti voluntarizam. Ja se plašim da će, pre svega, da budemo krajnje otvoreni, Hrvatska iskoristiti ovakvu odluku, da će pojačati pritisak na Brisel. Pošto su sve druge akcije Hrvatske u Briselu pale, jer je Srbija zaista ispunila sve svoje obaveze prema tribunalu.
Otpuštanje u javnom sektoru je proces na kome se radi već godinu dana i koji će biti nastavljen, izjavio je ministar rada Aleksandar Vulin. O roku za racionalizaciju je prema njegovim rečima rano govoriti, jer se o tome još razgovara sa Međunarodnim monetarnim fondom. Vulin napominje da će svako ministarstvo raditi na racionalizaciji u svom sektoru i da ta obaveza važi i za javna preduzeća i lokalnu samoupravu.
Nesporno je da mi prepoznajemo potrebu da naša uprava bude efikasnija i da bude racionalnija. I sve što radimo, ne radimo mi to zato što nam je naredio neki MMF ili Svetska banka, već radimo zato što smatramo da je to dobro za našu državu i da je to dobro za naše društvo. Nije to nešto što će se desiti na dugme, to je proces, to je nešto što radimo već godinu dana i proces racionalizacije je nešto što je odmaklo.
Ministarstvo privrede potvrdilo je RTS-u da će RTB Bor nastaviti sa radom i posle 31. maja, kada prestaje zaštita od poverilaca. Podsećamo, rudarsko-topioničarski basen Bor ima 5000 zaposlenih i taj broj se, kako je najavio premijer Aleksandar Vučić, postepeno mora smanjivati. Dragan Stevanović, državni sekretar u Ministarstvu privrede, kaže da je izvesno da će među prvim potezima buduće vlade biti raspisivanje javnog poziva za izbor kompanije koja će upravljati RTB-om i raditi na njegovom oporavku.
On svoje obaveze koje predviđa plan koji je usvojen mora da servisira na mesečnom nivou na način na koji se obavezao i mora da servisira sve svoje tekuće obaveze koje proističu iz poslovanja. Ali usvojeni plan mu omogućava da relaksirano servisira i nasleđene obaveze.
Fabrika prehrambene industrije nemačkog investitora Dr. Etker danas će biti svečano otvorena u Šimanovcima. Vrednost investicije je 9,5 miliona evra, kapacitet fabrike biće 6000 tona proizvoda. Dr. Etker i C brenda godišnje u fabrici će se, kako je ranije najavljeno, proizvoditi praškasti asortimani po najvišim evropskim i Dr. Etker standardima. Fabrika se finansira 100% iz sopstvenog kapitala, a ta kompanija zapošljava oko 7000 radnika u Nemačkoj i inostranstvu. Prelazimo na ostale vesti iz regiona i sveta. Generalni sekretar NATO Jens Stoltenberg izjavio je u Briselu da predstojeće članstvo Crne Gore u NATO paktu predstavlja jasan znak da članice Severnoatlantske alijanse nastavljaju da grade stabilnost i bezbednost Zapadnog Balkana i da su vrata NATO-a otvorena. Članice NATO-a će danas na ministarskom sastanku alijanse u Briselu potpisati protokol o pristupanju Crne Gore Severnoatlantskom savezu, čime će biti otvoren put da Crna Gora postane 29. članica Zapadnog vojnog saveza. NATO je Podgorici uputio poziv za članstvo u decembru, a Crna Gora će biti zvanično primljena kada sve članice ratifikuju sporazum. Za to će, prema procenama diplomata, biti potrebno oko 18 meseci, prenose agencije. Avion egipatske nacionalne kompanije na letu MS-804 iz Pariza za Kairo, koji je poletao sinoć oko 23 časa, nestao je sa radara iznad Mediterana, javljaju agencije. U avionu se nalazi 59 putnika i 10 članova posade. Predstavnici egipatskog civilnog vazduhoplovstva kažu da je kontakt sa letelicom izgubljen 16 km unutar egipatskog vazdušnog prostora. Za sada se ne zna da li je u pitanju teroristički čin. Poslanici makedonskog parlamenta odlučili su da otkažu vanredne parlamentarne izbore koji su bili zakazani za 5. jun. Novi datum nije utvrđen, to je drugi put da se odlažu izbori koji Makedoniju treba da izvuku iz krize koja traje duže od godinu dana. Sednica parlamenta, koji je inače raspušten, zakazana je nakon što je Ustavni sud suspendovao sve predizborne aktivnosti. Evropska unija je pozdravila tu odluku i ocenila da se ne postoje uslovi za planirano održavanje izbora. Francuski policajci su u više od 60 gradova protestovali jer su na masovnim demonstracijama izazvanim reformama propisa o radu svakodnevno izloženi napadima. Kontramiting je u Parizu završen incidentom, pošto su demonstranti zapalili jedan policijski automobil i uzvikivali uvredljive reči na račun policije, koja je uzvratila suzavcem. Prethodnih dana je u sukovima sa protivnicima reformi radnog zakonodavstva povređeno više od 350 policajaca, a 60 ljudi je privedeno zbog napada na policiju. U govoru koji tradicionalno drži na početku parlamentarne sezone, britanska kraljica Elizabeta II. Iznela je u donjem domu parlamenta program vlade za narednu godinu. Britanija će nastaviti da radi na rešavanju konflikta u Ukrajini, podržavaće međunarodne napore u uspostavljanju mira u Siriji i imaće vodeću ulogu u vojnoj kampanji protiv Islamske države, navela je kraljica. Ona je rekla i da će vlada raditi na obezbeđivanju dugoročne budućnosti britanskog nuklearnog oružja za odvraćanje. Vraćamo se domaćim temama. U Nišu je položen kamen temeljac za izgradnju hematonkološkog odeljenja, za koje je Nacionalno udruženje roditelja dece obolele od raka prikupilo 20 miliona dinara, javljao Zren Rašić.
Profesor dr. Gordana Kostić, šef odeljenja za hematonkologiju dečje interne klinike u Nišu, ističe da problem oboljevanja dece od maligniteta u Srbiji nije beznačajan.
Najčešće navodimo podatak da godišnje na nivou Srbije 300 do 400 dece godišnje oboli od tih bolesti. Na sreću, dečiji maligniteti imaju povoljan tok i rezultati su zaista značajni, tako da od 80 do 95% dece se izleči.
Po njenim rečima, novo odeljenje, kada bude završeno, malim pacijentima će pružiti mnogo bolje uslove za lečenje nego što ih sada imaju.
I svi će moći biti prihvaćeni sa juga Srbije, jer veliki broj gravitira prema našoj bolnici.
Kako su sredstva za prvu fazu izgradnje novog dečijeg hematoonkološkog odeljenja u Nišu obezbeđena, direktor kliničkog centra u Nišu, profesor dr. Zoran Radovanović, najavljuje da će gradnja teći utvrđenom dinamikom.
Mi ćemo ovu prvu fazu završiti, očekujem, do septembra, do kraja godine ili početkom sledeće završimo i drugu fazu, to će biti 750 kvadrata, investicija vredna 75 miliona.
Novo dečije hematoonkološko odeljenje u Nišu trebalo bi da bude završeno do kraja naredne godine, kada će primiti i prve pacijente.
Slušajte jutarnji dnevnik Radio Beograda 1, 6 časova i 15 minuta. Za talas političkih smena u radioteleviziji Vojvodine zainteresovala se i Evropska unija, Savet Evrope i OEBS. I u narednim danima u Beogradu bi trebalo očekivati sastanak povodom dešavanja na javnom servisu Vojvodine, piše dnevni list Danas. Posle smene direktora programa, ostavke generalnog direktora i glavne i odgovorne urednice prvog programa, smene su uručene urednicima informativnih emisija, a na njihova mesta postavljeni su pojedini ljudi koji su bili na čelu RTV-a tokom 90-ih. Čak 77 zaposlenih na RTV-u je poslalo pismo javnosti u kojem protestuju zbog smena već u prvoj nedelji rada novog rukovodstva. Novinarska i medijska udruženja najoštrije su osudila smene na radio televiziji Vojvodine i ističu da su one posledica političkog pritiska vlasti na javni servis. U jutarnjem dnevniku stigli smo i do sporta. Hroniku sportskih događaja pripremio Milan Bigović.
Naš plivač Velimir Stjepanović osvojio je srebrnu medalju na evropskom prvenstvu u Londonu u disciplini 200 metara slobodno, rezultat 1.46.26. Pobedio je Feršuren 1.46.02. Stjepanović je posustao u finišu, malo je nedostajalo da dopliva do zlata. Iz Londona predsjednik Plivačkog saveza Srbije Boris Drobac.
A jeste, evo, svi smo očekivali možda i tu zlatnu medalju, mada opet napominjem da smo prezadovoljni sa ovim isplivanim srebrom, pogotovo što opet da za nešto manje, odnosno za desetak nedelja nas čeka i olimpijske igre u Rio de Janeiro, tako da ja mislim da ovaj vrednji rezultat stvarno fantastičan.
A u Bazelu praznik fudbala, finale Lige Evrope, Liverpool-Sevilla 1-3, Sevilla u Ligi šampiona. Poveo je Liverpool strelac Staridž u 35. minutu, u nastavku preokret, Gameiro u 46. minutu i Koke u 64. i 70. Liverpool je oštećen za dva penala u prvom delu susreta, sudio je Eriksson. Sevilla je zanimljivo pomogla našem Partizanu, koji će imati protivnika manje u kvalifikacijama za Ligu Evrope. U odloženoj utakmici 32. kola Superlige Srbije borac Crvena zvezda 1-5, 3 gola Kataja. Na listi strelaca Superlige Vieira 21 gol, Kataj 20. Odbojka Memorial Wagner u Krakovu, Srbija-Bugarska 2-3, bolja je bila Bugarska. Večera se sastajemo sa Poljskom u 20.30. Vaterpolo 10. kolo Lige šampiona, Solnog Partizan 12-9, častan oproštaj crno-belih od elitne scene. I košarka, 4. kolo Superlige, Tamiš Crvena zvezda 57-94, večeras FMP Metalac u 21 čas.
U Beogradu je trenutno 13 stepeni, 12 je u Novom Sadu, 10 u Kragujevcu, 9 u Nišu, najhladnije na Kopaoniku 3 stepena. Kako će vreme biti danas, javlja dežurni meteorolog Marija Savić-Vučković, koju želimo dobro jutro.
Dobro jutro. Nakon umereno oblačnog jutra u Srbiji danas pretežno sunčano i toplije, posle podne i uveče na zapadu i severu uz lokalni razvoj oblačnosti ponegde kratkotrajna kiša ili pljusak sa grmljavinom. Vetar slab do umeren južni i jugozapadni i najviša dnevna temperatura u intervalu od 20 do 25 stepeni. U toku noći sa jugozapada na oblačenje sa kišom, ponegde i pljuskovima sa grmljavinom. U Beogradu danas takođe pretežno sunčano i toplije, uveče uz lokalni razvoj oblačnosti na širem području grada kratkotrajni pljusak sa grmljavinom. Vetar slab do umeren južni i jugozapadni i najviša temperatura oko 23 stepena. U toku noći postepeno na oblačenje.
Slušali ste jutarnji dnevnik prvog programa Radio Beograda, koji su pripremili i realizovali Đorđe Radosavljević, Aleksandar Kostić, Gordana Eror, Merima Janković, moje ime je Čedomir Savković. Posle jutarnjeg dnevnika sledi jutarnji program emisije Uhvati dan, sa vama će biti Marko Milojević. Do slušanja i prijatno.
Od Vrbasa i Šida do Negotina, Jagodine ili Raške. Šta se ovih dana može videti u muzejima širom Srbije? Kakva je posećenost i koji je značaj manifestacije Muzeji Srbije 10 dana od 10 do 10? Emisiju u središtu pažnje od 17 časova i 5 minuta vodi Ivana Pribićević.
Eko. Životna priča iz koje možete mnogo da naučite. Biografski film o jednom od najomiljenijih srpskih patrijarha. Serijal Patrijarh Pavle, život po evanđelju. Dupli DVD u izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Kompakt disk Aleksandar Aca Miloradović. Nova kola na harmonici. U izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
svaki dan.
Najljepši cvijet, kao da je dio mašte i muzike te. Slušala je pjesmu moju, posljednju što pjevam joj. Sad joj kažem zbogom draga, a bila je život moj. Prošla je kroz moje snove, bila je tren. Cijelim tijelom bila moja, ja bio sam njen. Nosila je našu ljubav, našu sreću prvi žen. Bacila je sve niz rijeku, pošla u drugi svijet. Al noćas ako sluša, nek čuje bol. U pjesmi koju pjevam njoj, samo njoj. Zauvijek neka nosi na srcu znak. Život je jedan ona.
Časova 25 minuta slušate jutarnji program prvog programa Radio Beograda. U Srbiji će danas biti pretežno sunčano i toplije vreme, najviša dnevna temperatura od 20 do 25 stepeni. Posle podne i uveče na zapadu i severu zemlje uz lokalni razvoj oblačnosti ponegde se očekuje kratkotrajna kiša ili pljusak sa grmljavinom. Vetar će biti slab do umeren, južni i jugozapadni. U toku noći sa jugozapada stiže na oblačenje sa kišom, ponegde i pljuskovima sa grmljavinom. U Beogradu će danas biti pretežno sunčano i toplije vreme uveče uz lokalni razvoj oblačnosti na širem području grada kratkotrajni pljusak sa grmljavinom. Vetar slab do umeren južni i jugozapadni. Najviša dnevna temperatura u glavnom gradu danas oko 23 stepena, a u toku noći se očekuje postepeno naoblačenje. U Srbiji će sutra, dakle prema izgledima vremena za narednih 7 dana, do 26. maja. Sutra oblačno, mestimično sa kišom, pljuskovima i grmljavinom, a veća količina padavina očekuje se na zapadu i jugu zemlje. U subotu promenljivo oblačno vreme, na severu suvo, a u ostalim krajevima mestimično kiša i lokalni pljuskovi sa grmljavinom. U nedelju i ponedeljak pre podne pretežno sunčano i toplo. U ponedeljak posle podne novo naoblačenje sa kišom, pljuskovima i grmljavinom, koji će prvo zahvatiti severne i zapadne krajeve. Utorak se očekuje postepeni prestanak padavina i delimično razvedravanje. Meteorolozi za sredu i četvrtak najavljuju pretežno sunčano i toplo vreme. Pogoršanje biometeorološke situacije u drugom delu dana nepovoljno će uticati na većinu hronično obolelih, ali se naročito opre savjetuje srčanim bolesnicima i astmatičarima. Promenljivo raspoloženje i glavobolja će biti najizraženiji kao meteoropatske reakcije. Svim učesnicima u saobraćaju se savjetuje povećana pažnja. Sunce je ovoga jutra izašlo u 5 časova i 4 minuta. Zalazi u 20 sati i 12 minuta. To znači da obdanica danas traje 15 časova 8 minuta. 6 sati 27 minuta. Hvatamo dan.
To je snažan jedan tip, snažan tip što vozi džip. I on svakoj curi, kupi lili hip. A njegov pogled je skroz mrk, i on ima oštar brk. A to svaku curu, natera na trk. Komandantero, tako ga zovu žene sve. Komandantero, u gradu legenda živa je. Komandantero, tako ga zovu žene sve. Komandantero, u gradu legenda živa je. Laj, 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 tirarira, laj, 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 zaigre. Kad komandant zasvira, laj, 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 tirarira, laj, 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 zaigre. Kad komandant zasvira. On nikom nije dobar drug, kažu da ima golem cug. On hoće svakoj curi, da utera dug. Juri kolima kroz grad, i mnogi misle da je gad. Kaže svakoj curi, malo dođe sad. Komandantero, tako ga zovu žene sve. Komandantero, u gradu legenda živa je. Komandantero, tako ga zovu žene sve. Komandantero, u gradu legenda živa je. La la laj, la la laj, la la laj, tirarira, la la laj, zaigra. Kad komandant zasvira, la la laj, la la laj, la la laj, tirarira, la la laj, zaigra. Kad komandant zasvira, pa kaže.
6:31.
Vesti jutra.
Avion egipatske nacionalne kompanije na letu iz Pariza za Kairo, koji je poleteo sinoć oko 23 sata, nestao je sa radara iznad Mediterana, javljaju agencije. Predstavnici egipatskog civilnog vazduhoplovstva kažu da je kontakt sa avionom izgubljen 16 km unutar egipatskog vazdušnog prostora. Za sada se ne zna da li je u pitanju teroristički čin. Predsjednik Nikolić danas počinje konsultacije povodom formiranja nove vlade, prvi sastanak sa liderom naprednjaka Aleksandrom Vučićem. Nisu se stekli uslovi za izručenje troje radikala Haškom tribunalu, odlučio sud u Beogradu. Članice NATO-a će danas u Briselu potpisati protokol o pristupanju Crne Gore Severnoatlantskom savezu. Srpski plivač Velimir Stjepanović osvojio je srebrnu medalju na 200 metara slobodnim stilom na Evropskom prvenstvu u Londonu. Vreme danas sunčano i toplije, sa najvišom dnevnom temperaturom do 25 stepeni. Čuli ste kratke vesti.
Radio Beograd. 3, 2, 1, 0.
The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
Osigurati svoj narodima miran napredan razvitak, puno poštovanje i poverenje drugih naroda.
The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Start!
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
19. maja 1896. godine odigrana je prva javna fudbalska utakmica u Beogradu. Inicijator je bio Beograđanin Hugo Bili, koji je posle školovanja u Nemačkoj, gdje je igrao fudbal u frankfurtskom klubu Germania, doneo u Beograd prvu fudbalsku loptu. Hroničari su zabeležili da je prva javna loptačka utakmica zakazana 19. maja u 3 časa popodne u Donjem gradu. Čim se pojavio radio, fudbalske utakmice su počele da se prenose putem novog medija.
U časopisu Radio Beograd, koji je pokrenut neposredno pred puštanje Beogradske radiostanice u broju od 17. marta 1929. godine, objavljen je zanimljiv članak o sportskim radioprenosima pod naslovom Radio se brine i za ljubitelje sporta.
Ne samo da će mikrofoni biti postavljeni u pozorištu i koncertnim dvoranama za prenose najboljih predstava i koncerata, nego također uvek kada se u Beogradu igra neka zanimljiva fudbalska utakmica, mikrofoni će se namestiti na igralištu. Kada je još i izveštač na mikrofonu vatren sportista, onda ko sluša utakmicu moći će da se uzbuđuje još više nego da je gleda rođenim očima.
Da se slušalci Radio Beograda osvedoče rođenim ušima kako to izgleda u praksi, prilika se ukazala 7. aprila 1929. godine, kada su u Beogradu dva najpopularnija tima, BSK i Jugoslavija, igrali svoju jubilarnu 50. utakmicu. Sada ćemo čuti kako se tog prvog prenosa jednog sportskog događaja na talasima Radio Beograda seća i prvi reporter Radomir Stojilović.
Ne znam kako je došlo do toga da ja treba da budem taj koji će vršiti prenos utakmice Jugoslavija BSK. 7. aprila 29. godine verujem da je moj izbor usledio zbog toga što sam ja na raznim sportskim skupštinama i sastancima često govorio i tečno govorio, pa je valjda mislio se da ću ja biti najpogodnija ličnost da vršim taj prenos. Vreme bilo ladno, nikakvo iskustva niko nije imao, pa ni ja. S druge strane, pred završetak utakmice, valjda sam bio šokiran i činjenicom da je moj klub strahovito gubio poraženje sa 7-0. Za mikrofon je stao Dimitrije Stefanović, zvani Maratonac.
Karikaturista, slikar i novinar Petar Pjer Križanić rođen je na današnji dan 1890. godine u selu Nečenčanu u Srezu Glina.
Kako se danas osjećate?
Kad dođeš u moje godine, bit će ti jasno.
Šta mislite o današnjoj generaciji karikaturista?
Šta ima da mislim? Nek se neko ne muči glavom. Ja sam mučio 45 godina. Šta ću svaka nedelja da napravim? A kad je posao gotovo i objavljen u novinama, sretan me tek ponako na ulici pita: Bogati Pjere, i objasni šta si htio sa ovom karikaturom.
Slikarsku akademiju Pjer Križanić završio je u Zagrebu. U Beogradu je živeo od 1922. godine. Sarađivao je prvo u Novom listu, a od 1923. godine bio je stalni karikaturista lista Politika. Učestvuje je u osnivanju listova Sedma sila, Usmene novine i Ošišan jež. 19. maja 1909. godine u Rumi je rođen književnik Đorđe Kostić. Đorđe Kostić je sa književnicima Oskarom Davičom i Đorđem Jovanovićem bio pokretač nadrealizma u srpskoj književnosti. Napisao je knjigu memoarskih zapisa Do nemogućeg, zbirke pesama Kroz kraj i trgovci, eseje Deklarisanje morala, Položaj nadrealizma u društvenom procesu i drugo. Najviši planinski vrh na zemlji, Mont Everest, prvi put je osvojila engleska ekspedicija koju je vodio Novozelanđanin Hillary 19. maja 1953. godine. Mont Everest je visok 8848 metara. Pregled događaja iz prošlosti pripremili tonmajstor Milanka Pešić, spiker Miroslav Vujčić i urednik Milan Butrić.
Divan dan, blistavi okupan, a ti bi da samo potoneš u san. pogledaj u nebo, sunce nam se klanja, danas nema spavanja. Ne, nemoj biti ljut, nek ti osmeh lice krasi, ja ću biti tu, jer ljubav sreću donosi. Idemo na put, sami ti i ja, preko brda, gora i planina, jer na svaki put zatreperim sva, od tvog poljubca u tvoj dodira. Mali san će tu naš kutak čaroban, a sada samo želim,
sada samo želim
da mahnem krilima i poleti s pticama. Ne, nemoj biti ljut, nek ti osmeh lice krasi, ja ću biti tu, jer ljubav sreću donosi. Idemo na put, sami ti i ja, preko brda, gora i planina, jer na svaki put zatreperim sva, od tvog poljubca i tvoj dobira.
Časova 45 minuta, slušate jutarnji program prvog programa Radio Beograda. Delimično ili pretežno oblačno jutro u Srbiji, prema poslednjim merenjima 13 stepeni u Beogradu, 12 u Novom Sadu, Zrenjaninu i Somboru, u Loznici 11 stepeni, 10 u Kragujevcu i Kruševcu, 9 stepeni u Nišu, Negotinu, Valjevu i na Crnom Vrhu, 8 u Leskovcu, Zaječaru i na Zlatiboru, u Kuršumliji 7 stepeni, u Vranju 5 stepeni, u Sjenici i na Kopaoniku 3 stepena. O tome kako će vreme biti danas čućemo od Marije Savić-Vučković iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda. Marija, dobro jutro.
Dobro jutro.
Nakon umereno oblačnog jutra u Srbiji danas pretežno sunčano i toplije, posle podne i uveče na zapadu i severu uz lokalni razvoj oblačnosti ponegde kratkotrajna kiša ili pljusak sa grmljavinom. Vetar slab do umeren južni jugozapadni i najviša dnevna temperatura u intervalu od 20 do 25 stepeni. U toku noći sa jugozapada na oblačenje sa kišom, ponegde i pljuskovima sa grmljavinom. U Beogradu danas takođe pretežno sunčano i toplije, uveče uz lokalni razvoj oblačnosti na širem području grada kratkotrajni pljusak sa grmljavinom. Vetar slab do umeren južni jugozapadni i najviša temperatura oko 23 stepena. U toku noći postepeno na oblačenje.
Izveštaj o stanju na putevima u zemlji slušamo od Tanja Jovanović iz Automoto Saveza Srbije.
Temperature koje će u toku dana dostići 25. podeok uslovljavaju dobru prohodnost puteva. Ipak česte promene vremena dovode i do česte pojave odrona zemlje i kamena, najviše kroz tenske useke i klisure, pa savjetujemo da prilagodite vožnju uslovima na putu i vozite opreznije. Prema informacijama javno preduzeće Putevi Srbije, danas počinje postavljanje privremene saobraćajne signalizacije na državnom putu prvog reda zbog radova na izgradnji čeone naplatne stanice Vrčin. Za saobraćaj će biti zatvorena desna kolovozna traka u smeru ka Nišu, dok će se saobraćaj odvijati levom trakom u smeru ka Beogradu. U toku su radovi na više deonica, takođe na autoputu E75 od Tranšpeda ka Vrčinu, od Bujem potoka do petlje Vodanj, kao i na prevoju Mečka kod Ražnja zbog radova na sanaciji kolovoza u oba smera. Svakog dana u vremenskom periodu od 8 do 18 časova na snazi je izmena režima saobraćaja na državnom putu drugog reda deonica Draževac-Mislođin zbog radova na ojačanju kolovoza. Saobraćaj je regulisan izmeničnim propuštanjem vozila, a ukoliko dođe do pojave gužve u saobraćaju, ekipe će se pomerati i propuštati saobraćaj dok se ne uspostavi njegovo normalno odvijanje. Od danas pa do 29. maja u vremenu od 7 do 17 časova u trajanju od 15 do 30 minuta moguće su povremene obustave saobraćaja na državnom putu prvog B reda deonica Međuvršje Ovčar Banja zbog radova u okviru redovnog održavanja na zaštiti od nestabilnih kamenih kosina. Vozačima će biti potrebno više strpljenja uz strogo poštovanje ograničenja u brzini. Veći oprez za volanom biće potreban i na više deonice između Lazarevca i Aranđelovca kao i između Leskovca i Vranja, dok je na državnom putu prvog Bereda, na deonici između Malog Zvornika i Ljubovije i dalje na snazi obustava saobraćaja zbog izlivanja vode na putu. Za danas nisu najavljene obustave saobraćaja na putu Niš-Pirot, na deonici između Čiflika i Staničenja. Na graničnim prelazima prema podacima Uprave granične policije nema dužih zadržavanja za putnički saobraćaj, a kako nam javljaju iz operativnog centra MUP-a Republike Srbije, prethodno dana na putevima naše zemlje evidentirano je 96 saobraćajnih nezgoda, 44 lica je teže i lakše povređeno, a nažalost dve osobe su izgubile život. Mi još jednom za kraj savjetujemo više opreza i tolerancije u vožnji, a ukoliko vam zatreba pomoć na putu ili savjet iz oblasti saobraćaja, naš broj 1987 vam je uvek na raspolaganju.
Poznati zvukovi
6:53, slušate jutarnji program prvog programa Radio Beograda. A u narednih nekoliko minuta prelistavamo današnje izdanje dnevnih novina. Prelistavanje počinjemo Politikom. Na naslovnoj strani tog lista Dosta je bilo 50%. Kako je internim aktom pod nazivom Izjava o pristupanju pokretu Saša Radulović uveo partijski porez pod navodnicima svojim odbornicima. O tome na šestoj strani. S naslovne strane također agencije još neće uterivati kredite građana. U Narodnoj banci Srbije ne najavljuju takve promene, a čak i u slučaju da banka proda potraživanje agenciji, menja se poverilac koji i dalje nema pravo prinudne naplate. Politika saznaje, Fudbalski savez Srbije podneo tužbu protiv UEFA zbog Kosova. Izvršni komitet UEFA odlučio juče da odloži odluku o učešću Kosova u kvalifikacijama za svetsko prvenstvo u Rusiji, što u srpskom pravnom timu tumače kao prvi rezultat žalbe sudu u Lozani, o tome na 36. strani. Sa naslovne strane takođe još jedan tekst, traže se čuvari za most na Adi. Most na Adi, novi simbol prestonice i jedna od dve najmlađe saobraćajnice preko reka, i dalje će biti pod okom čuvara. Direkcija za gradsko građevinsko zemljište raspisala je i ove godine konkurs za fizičko-tehničko obezbeđenje, o tome na 16. strani. Na petoj strani političke teme, Nikolić danas s Vučićem o formiranju vlade. Iako po ustavu predsjednik predlaže kandidata za predsjednika vlade, pošto sasluša mišljenje predstavnika izabranih izbornih lista, još nije jasno da li će Tomislav Nikolić razgovarati i s ostalim liderima čije su liste ušle u parlament. Na šestoj strani o tome koliko poslanici daju za stranačku kasu. A na sedmoj strani, u rubrici Društvo, slučaj građanina Ćirića. Čuveni pisac iz Niša kaže da je presuda protiv njega bezakonje, ističe da nije nasilnik i neodgovorni manipulant. Na istoj strani je repriza 2011. godine na kadrovskom programu Radio Televizije Vojvodine. Članovima redakcije rečeno da oni koji su do sad uređivali pojedine informativne emisije više neće obavljati taj posao, ali da im ostaju urednički koeficijenti pri obračunu plate. I sa desete strane, Malina će platiti cenu čudljivog proleća. To u Ariljskom kraju, vodećem srpskom Malinogorju, procenjuju i najiskusniji stručnjak dr. Svetislav Petrović i malinar rekorder Milomir Stojić. Toliko iz politike, prelazimo na večernje novosti, a na naslovnoj strani tog lista tribunal sprema žalbu u Ujedinjenim nacijama. Hag zbog radikala tuži Srbiju. Sud nezadovoljan odlukom Beograda da ne izruči troje funkcionera Srpske radikalne stranke. Izričiti ustavu da je naša država obavezna da sprovede hapšenje, o tome na drugoj strani. Na četvrtoj strani krivične prijave vlasnicima vraćenih nekretnina zbog kilovata koje su potrošili bivši stanari i u zatvor zbog tuđeg duga za struju. Bogdan Veljković kaže dodatno zastrašivanje ljudi koji su dobili delić pravde. Na šestoj strani, privatni pogrebnici očajni zbog stroge primjene zakona o komunalnim delatnostima. Sahranit će nas monopolisti. Zdravstvene ustanove obavezne da o smrti obaveste javna preduzeća koja preuzimaju tela. Na sedmoj strani, gubitaši kupuju vreme. Većina strateških preduzeća spas od bankrota traži kroz unapred pripremljeni plan reorganizacije. Dužnici će biti spokojni od prinudne naplate dugovanja makar 6 meseci. Na 13. strani, nakon ulaska javnih izvršitelja u Niški sud, reagovao Visoki savet sudstva. Sud plaća da mu ne plene imovinu. Ispitaće se ko je napravio propust i doveo pravosuđe u takvu situaciju. Toliko i iz večernjih novosti. Prelazimo na dnevni list. Danas na naslovnoj strani tog lista politička čistka na javnom servisu Vojvodine nastavljena promjenama svih urednika informativnih emisija. Evropa se interesuje za smene u radio televiziji Vojvodine. O tome na šestoj i sedmoj strani. Na 10. i 11. strani o tome da li će zakon o privremenom zapošljavanju preko agencija zaštititi radnike ili im umanjiti prava. Poslodavci rentiraju radnike kao automobile. A nova famozna kolumna Svetislava Basere nosi naslov Dubara na grani. I za kraj prelistavanja, dnevni list Blic na naslovnoj strani, bahati episkop zaboravio ko je, Mercedes Vladiko uči od patrijarha. Protojerej Dimitrije Kalezić za Blic kaže, episkop ne sme da se klanja luksuzu ni skupim automobilima. O tome na drugoj strani. Blic istražuje unapređenje na Skupštini Srpske napredne stranke, oni su Vučićevi favoriti. Na izbornoj Skupštini Srpske napredne stranke krajem meseca trojica političara mlađe garde vrtoglavo će napredovati, saznaje Blic u vrhu Srpske napredne stranke. A o Srpskoj naprednoj stranci govori delimično za Blic, delimično i za NIN. U intervju sa Oljom Bećković, Saša Radulović, SNS se cepao u 2017. godini. Na 11. strani, plagijati i lažne diplome podelili Senat Beogradskog univerziteta. 6:59 bio je to pregled štampe, slede vesti u 7 časova, pa nastavljamo jutarnji program.
Sedam časova slede vesti prvog programa Radio Beograda. Avion egipatske nacionalne kompanije na letu MS-804 iz Pariza za Kairo, koji je poletao sinoć oko 23 sata, nestao je sa radara iznad Mediterana, javljaju agencije. U avionu Airbus nalazi se 59 putnika i 10 članova posade. Predstavnici egipatskog civilnog vazduhoplovstva kažu da je kontakt sa avionom izgubljen 16 km unutar egipatskog vazdušnog prostora. Za sada se ne zna da li je u pitanju teroristički čin. Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić obaviće konsultacije sa liderom Srpske napredne stranke Aleksandrom Vučićem povodom formiranja vlade Srbije. Prema Ustavu Srbije kandidata za premijera predlaže predsjednik, pošto sasluša mišljenje predstavnika izabranih izbornih lista. U parlament je posle vanrednih parlamentarnih izbora 24. aprila ušlo 7 lista. Novi saziv Skupštine Srbije treba da bude konstituisan do 4. juna, kada počinje rok od 3 meseca za formiranje nove vlade. Srbija je obavestila Haški sud o odluci Višeg suda u Beogradu da troje funkcionera Srpske radikalne stranke Petra Jojića, Vjericu Radetu i Jovu Ostojića ne izruči tribunalu koji ih tereti da su uticali na svjedoke u postupku protiv Vojislava Šešelja. Predsjednik Saveta za saradnju sa Haškim tribunalom Rasim Ljajić ocenjuje da će uskoro biti poznato da li će doći do pritisaka na Srbiju, jer troje članova Srpske radikalne stranke neće biti izručeno Hagu. On je rekao da se u junu očekuje izveštaj koji predsjednik tribunala i glavni tužilac podnose Savetu bezbednosti Ujedinjenih nacija i da se može dogoditi, kako kaže, da oni taj izveštaj intoniraju negativno. Glavni pretres u postupku protiv nekadašnjeg potparola protiv terorističke jedinice MUP-a Srbije Radomira Počuća, optuženog zbog ugrožavanja sigurnosti aktivistkinja i aktivista nevladine organizacije Žene u crnom, zakazan je za danas u Višem sudu u Beogradu. Poslanici makedonskog parlamenta odlučili su da otkažu vanredne parlamentarne izbore koji su bili zakazani za 5. jun. Novi datum nije utvrđen. Sednica parlamenta, koji je inače raspušten, zakazana je nakon što je Ustavni sud suspendovao sve predizborne aktivnosti. Evropska unija je pozdravila tu odluku i ocenila da nema uslova za planirano održavanje izbora. Policija se sukobila sa hiljadima demonstranata u Karakasu, koji su pokušali da dođu do sedišta izborne komisije kako bi tražili referendum o opozivu predsjednika Venezuele, Nikolasa Madura. Manja grupa demonstranata pokušala je da se probije kroz policijski kordon, a policija je bacila suzavac. Sport. Srpski plivač Velimir Stjepanović osvojio je srebrnu medalju na 200 metara slobodnim stilom u Evropskom prvenstvu u Londonu. Fudbaleri Sevilje osvojili su sinoć u Bazelu šampionski pehar Ligi Evrope treći put za redom, pobedom nad Liverpoolom 3-1. Vreme danas pretežno sunčano i toplije, popodne i uveče na zapadu i severu moguće kratkotrajne kiše i pljuskovi, temperatura do 25, u Beogradu 23 stepena. Čuli ste vesti prvog programa Radio Beograda, koje je pripremio i čitao Čedomir Savković.
Sedam je časova, 4 minuta, slušate jutarnji program prvog programa Radio Beograda. Dobro jutro vam još jednom želi Marko Milojević. Da najavimo ovaj sat na arheološkom nalazištu Pločnik kod Prokuplja, koji potiče iz doba neolita. Sutra će biti organizovana velika neolitska naučna žurka. Više o toj manifestaciji čućemo od našeg reportera Ozrena Rašića. Govorimo i o najvažnijim sportskim događajima. Posle pola osam razgovaramo sa vama u našem pitanju jutra, a u posljednjem delu drugog sata jutarnjeg programa bit će reći o humanoidnoj robotskoj mašini, kompletno osmišljenoj i urađenoj u Srbiji našem prvom robotu Marku, koji je namenjen pomoći u terapiji deci s posebnim potrebama. Pre svega toga da probudimo i decu.
Jutro, deco.
Budimo vas avanturama crva Pere.
Crv, bljak.
Nisam ja bljak, ja sam crv Pera.
Kakav si ti to crv kad govoriš?
Kad mogu ribice, mogu i ja.
Šteto što i slepi miševi ne mogu da pričaju. Ne bih morala da se natežem sa tobom.
Slepi miševi? Oni što više na glavačke. Šta će ti oni?
Videla sam sinoć jednog. Pa me zanima, kako žive?
Bolje da ne znaš. Opasni su. Pravi vampiri.
Slepi miševi nisu opasni. Postoje slepi miševi koji sisaju krv i zaista ih zovemo vampiri, ali oni ne žive kod nas. Oni žive u Južnoj i Severnoj Americi, a ovi slepi miševi koji žive kod nas jedu insekte i zapravo su korisni.
Ali se stvarno upliću u kosu?
Ma, slepi miševi se ne upliću u kosu, to je mit, kog se najviše plaše žene koje imaju dugu kosu. Ali evo, ja imam dugu kosu i ja sam stavljala slepe miševe sebi u kosu i ništa se ne desi, samo se zakače nogicama i prstići i kandžice im prođu kroz moju kosu kao češ.
Meni tu ništa nije jasno. Kako lete kad su slepi? I kakvi su to miševi ako lete?
Zapravo niti su slepi, niti su miševi. Ljudi misle da su slepi zato što žive u pećinama gde je mrak, ali oni imaju oči i vide. Ne baš najbolje, ali nisu slepi. Lete zato što se hrane noćnim insektima i da bi stigli, ovi koji žive kod nas, i da bi stigli te noćne insekte, neophodno je da mogu da lete kao većina noćnih insekata. Iako vide, Oni kada lete ne gledaju, već slušaju. Sigurno ste nekad bili u praznoj sobi i kada kažete nešto čujete odjek. E, tako slepi miševi čuju zvuk koji ispuštaju i oni u stvari lete pomoću odjeka, a ne pomoću vida. Većina ljudi nije videla slepog miša izbliza, pa ih se zato plaše, ali oni koji su ih videli kažu da zaista liče na miševe, jer imaju njuškicu, imaju sitne oči i često imaju velike uši, pa onda u licu liče na miša. Za razliku od miševa, slepi miševi imaju krila. Njihova krila su zapravo njihove ruke, kao kada bi ljudi imali prste koji su dugački do poda i između tih prstiju razapetu kožu. Kada ne lete, slepi miševi te prste skupe i stave ih u stelo i zato se krila ne vide kada slepi miš miruje i kada spava. Kada raširi krilo ili kada visi, kada slepi miševi vise na glavački obavijeni u krila, to ljude podseća na grofa Drakulu i to je još jedan od razloga zašto ih često nazivaju vampirima. Uglavnom spavaju na glavačke, ne svi, ali oni koji žive u pećinama vise na glavačke zato što im je tako lakše da polete. Oni samo puste, otkače se od tavanice pećine, rašire krila i već su u vazduhu. Inače ima i slepih miševa koji žive u gradu. Oni žive u šupljinama, u zgradama, žive u šupljem drveću, u parkovima, koriste stare tavane ili podrume i često ni ne znate da su u komšiluku, već ih samo ponekad vidite da proleću. Ima ih i u Beogradu. Možete ih videti tokom leta kako lete oko noćnih svetiljki. Obratite pažnju na Kalemegdanu, ih recimo ima baš puno, ali ima ih i u ostalim delovima grada. I oni tako jure sve one bubice koje nas nerviraju, koje nam noću uleću u sobu. Znači komarce, noćne leptiriće, i zapravo su naši dobri prijatelji jako korisni, jer mnogo bolje regulišu broj noćnih insekata i komaraca nego bilo koji zaprašivači.
Mislim da se samo prave važni te noćni letovi, te spavanje na glavački. A, kao da ja ne mogu da visim sa svoje jabuke. Mogu. Evo. I jau!
Tekst Marija Mišić.
Ovoga jutra budili su vas biolog Jelena Jovanović, Ana Škiljević, član dečije dramske grupe Radio Beograda i glumac Mića Milovanov.
Režija Aleksandra Urošević.
Pesma moga grada, što si mi dala, srce puno zna, o što se sveti, kišu da ti kupi i obrak manj pod kojim stojim sam. Nemoj da budiš oči moje snene kad kiša pada, ti si oblak sam. Devojko Ana, pesmo moga grada, tvoj ljubik svegu večno da ljubim ja.
Kuzmana Bravović.
Oblak sam,
7 sati 13 minuta slušate jutarnji program prvog programa Radio Beograda. Temperature nepromenjene u Beogradu 13 stepeni, u Novom Sadu 12, u Kragujevcu 10, u Nišu 9 stepeni, na Kopaoniku i u Sjenici 3 stepena. U Srbiji će danas prema prognozi biti pretežno sunčano i toplije vreme, najviša dnevna temperatura od 20 do 25 stepeni. Posle podne i uveče na zapadu i severu zemlje uz lokalni razvoj oblačnosti ponegde se očekuje kratkotrajna kiša ili pljusak sa grmljevinom. Vetar će biti slab do umeren južni i jugozapadni. U toku noći sa jugozapada stiže na oblačenje sa kišom, ponegde i pljuskovima sa grmljevinom. U Beogradu će danas biti pretežno sunčano i toplije vreme, uveče uz lokalni razvoj oblačnosti, na širem području grada kratkotrajni pljusak sa grmljevinom. Vetar slab do umereni južni i jugozapadni. Najviša dnevna temperatura u glavnom gradu danas oko 23 stepena. Sada vas u jutarnjem programu prvog programa Radio Beograda tonom vodimo u Prokuplje. Na arheološkom nalazištu Pločnik kod Prokuplja, koje potiče iz doba neolita, sutra će biti organizovana velika neolitska naučna žurka. Narodni muzej Toplice iz Prokuplja u saradnji sa brojnim naučnim i kulturnim institucijama tog dela Srbije posetiocima će pružiti priliku da nauče kako se tkalo, mesio hleb i topila ruda bakra u vreme neolita. Biće održana i zanimljiva predavanja iz matematike, fizike, astrofizike, kao i sportska takmičenja. Na taj način organizatori žele da promovišu nauku i drugačiji način učenja. Žurka na nalazištu Pločnik počeće u podne i trajeće do 22 sata. A domaćice ove manifestacije su profesor Slađana Trajković i arheolog Jelka Kuzmanović-Cvetković. Sa jednom od njih jutros razgovara Ozren Rašić.
Dragi slušalci, evo ovog trenutka na telefonskoj vezi imam Julku Kuzmanović-Cvetković. Julka, dobro jutro.
Dobro jutro, dobro jutro vama i slušalcima.
Evo, priprema se u arheološkom parku, odnosno u arheoparku Pločnik kod Prokuplja, velika neolitska naučna žurka. Da kažemo slušalcima Radio Beograda o čemu se radi i šta će sve biti od programa na Pločniku 20. maja.
Dakle, žurka počinje 12 sati u petak i trajeće do 10 sati u noć, možda se malo produži. Počinje naravno dobrodošlicom i upoznavanjem sa neolitskim nalazištem. Pokazujemo kako se mesi neolitski hleb, kako se prave posude od gline, kako se tkalo na neolitskom razboju. Onda dalje imamo predavanje iz fizike, matematike, govorimo o logaritmima, arheologiji. Od 5 sati imamo malo sportskih aktivnosti, bacanje kamena s ramena, skakanje iz mesta u dalj, preskakanje lijane, prosto onako kako su se ljudi mogli zabaviti u neolitu. A od 18.30, od pola 7, počinje romantična nauka, tako smo nazvali to poglavlje. Dakle, predstavit ćemo knjigu Vinča znamenje bogova, autor Ivana Drajzla, Mišlije. Radit ćemo topljenje rude bakra, to je eksperiment koji mi inače izvodimo na terenu, ovoga puta će nam pomoći posetioci i prijatelji. I imat ćemo goste iz Makedonije, koji će nam pričati o zvezdama i imat ćemo predavanje na temu mitovi zvezde profesora Dragana Gajića sa fakulteta prirodno matematičkog iz Niša i onda ćemo malo gledati nebo teleskopom u organizaciji astronomskog društva Alfa.
Biće dosta interesantnih stvari, lepog druženja. Julka, da podsjetimo naše slušalce, arheopark Pločnik je interesantan, dakle, i to je neolitsko nalazište.
Da, naravno. Pločnik je neolitsko nalazište, izuzetno značajno u svetskim okvirima, staro 7.500 godina. Tu su početci metalurgije bakra. Ono što je bila naša ideja vodilja, da neolit predstavimo ljudima da mogu da ga razumeju, dakle, da ljudi mogu da uđu u neolit. Svrha tog muzeja na otvorenom jeste da se vidi kako su ljudi živali nekad. Znate, najčešće kad uđemo u muzej vidimo neke predmete naređene u vitrinama i prva stvar je govori tiho i ne pipaj ništa. Pogotovo deci to jako, jako teško, jer prosto ponekad i ne razumeju čemu služi sve to što je zapakovano tamo negde, a čuju da se nešto zanimljivo nalazi negde u prirodi, da se to upotrebljavalo. E sad mi hoćemo da pokažemo kako. Možemo mi da pričamo o neolitskom hlebu 3 dana i da vi prosto zamislite ili ne zamislite, ali kad mi ispečemo taj hleb na način kako se peka u neolitu, u pravoj neolitskoj peći i kad možemo da probamo taj hleb, onda je to potpuno drugačije doživljaj.
Inače, na Pločniku sve one koji dođu 20. očekuju i prave pravcate kuće iz tog perioda i sve ono što je pronađeno, je li tako? Slobodno može da se pita. pipa i da se uđe.
Svi posetioci koji dođu moći će i da se uključu u sve aktivnosti. Moći će da učestvuju u topljenju rude, moći će da pomognu u pravljenju hleba. Znači, onoliko koliko požele da se uključe, moći će da se uključe.
Čekate ih na pločniku
naravno,
u petak?
Naravno, čekamo na pločniku, mi krećemo u 12 sati, a kogod dođe, kad god dođe, dobrodošao je. Tako?
I to je to. Hvala vam najlepše, vidimo se u petak 20.
Bežanja od samog sebe, a pravi život koga jebe. Kritično je doba došlo, planeta nas opominje. Godina je mnogo prošlo, došlo vreme ono zadnje. Dokle više to da radiš, da svoj život tako trošiš. Skrivanju će doći kraj, morat ćeš da svuda nikad manje, vrednosti su sada druge, realno je ovdje stanje, da nestaje nam svima snage, za pravu ljubav baš nas briga, sebičnost se u visine digla, uporno gazimo svoje snove, izgubljenost nas je stigla, dokle više to da radiš, da svoj život tako trošiš.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Evo stojim tu, zarobljen u snu, sada ispred vas.
PGP RTS vam sa ponosom predstavlja.
Ceo život svoj, suze, krv i znoj, večno beži nas.
Najnovi izdanje legendarne U grupe. Evo stojim tu. U prodaji.
Pozivamo kompozitore koji su zainteresovani da se njihovo delo premijerno izvede i snimi, da se jave na konkurs muzičke produkcije RTS-a. U obzir dolaze orkestarska, horska i vokalno-instrumentalna dela. Partituru i biografiju poslati na mail adresu office.mpd@rts.rs ili poštu na adresu muzička produkcija RTS-a, Hilandarska 2, 11.000 Beograd, sa naznakom za konkurs za kompoziciju. Poželjno je priložiti i kompjutersku realizaciju. Konkurs je otvoren od 9. maja do 9. juna 2016.
Simfonijski orkestar i hor RTS-a. Program Richard Wagner, Siegfried i Dila, Rajko Maksimović, Kad su živi zavideli mrtvima, John Rutter, Magnifica. Solo Evgenija Jeremić, sopran. Dirigent Bojan Suđić. Kolarčeva zadužbina, četvrtak 19. maj, 20 časova. Karte u prodaju na blagajni Kolarčeve zadužbine.
A imam jednog prijatelja. Ne viđam ga često, ali uvijek je tu kad zatreba. Kada su poplave, oluje, mrazevi, bolest stokić.
Zaštitite svoja domaćinstva, polja i useve od svih nepredviđenih okolnosti.
Dunav osiguranje. Prijatelj ostaje prijatelj.
Životna priča iz koje možete mnogo da naučite. Biografski film o jednom od najomiljenijih srpskih patrijarha. Serijal Patrijarh Pavle, život po Evanđelju. Dupli DVD u izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Pozivamo umetnike do 25 godina starosti koji su zainteresovani da nastupe kao solisti sa simfonijskim orkestrom RTS-a, da se prijave na konkurs za ciklus Mladi i uspešni. Biografiju i snimak poslati na mail adresu office.mpd@rts.rs ili poštom na adresu Muzička produkcija RTS-a, Hilandarska 2, 11.000 Beograd, sa naznakom Za ciklus Mladi i uspešni. Konkurs je otvoren od 9. maja do 9. juna 2016.
Eko. Radio Beograd 1. Jutarnji program. Svakoga dana od 6.
Uhvati dan.
A petkom i dar. Kviz. Jutarnjeg programa Radio Beograda 1.
U 7:24 u jutarnjem programu prvog programa Radio Beograda prelazimo na sportske teme. Pregled najvažnijih sportskih događaja pripremio je Milan Bigović.
Naš plivač Velimir Stjepanović osvojio je srebrnu medalju na evropskom prvenstvu u Londonu u disciplini 200 metara slobodno, rezultat 1:46:26. Pobedio je Feršuren 1:46:02. Stjepanović je posustao u finišu, malo je nedostajalo da dopliva do zlata. Iz Londona predsednik Plivačkog saveza Srbije Boris Drobac.
A jeste, evo, svi smo očekivali možda i tu zlatnu medalju, mada opet napominjem da smo prezadovoljni sa ovim isplivanim srebrom, pogotovo što opet da za nešto manje, odnosno za desetak nedelja nas čeka i olimpijske igre u Rio de Janeiro, tako da ja mislim da ovaj vednji rezultat stvarno fantastičan.
A u Bazelu praznik fudbala, finale Lige Evrope, Liverpool-Sevilla 1-3, Sevilla u Ligi šampiona. Poveo je Liverpool strelac Starić u 35. minutu, u nastavku preokret, Gameiro u 46. minutu i Koke u 64. i 70. Liverpool je oštećen za dva penala u prvom delu susreta, sudio je Eriksson. Sevilla je zanimljivo pomogla našem Partizanu, koji će imati protivnika manje u kvalifikacijama za Ligu Evrope. U odloženoj utakmici 32. kola Superlige Srbije borac Crvena zvezda 1-5, 3 gola Kataja. Na listi strelaca Superlige Vieira 21 gol, Kataj 20. Odbojka Memorial Wagner u Krakovu, Srbija-Bugarska 2-3, bolja je bila Bugarska. Večera se sastajemo sa Poljskom u 20.30. Vaterpolo 10. kolo Lige šampiona, Solnog Partizan 12-9, častan oproštaj crno-belih od elitne scene. I košarka, 4. kolo Superlige, Tamiš Crvena zvezda 57-94, večeras FMP Metalac u 21 čas.
Ljubav je samo reč i ništa više. Ljubav se uvek isto čita i piše. Ruka u ruci je već nešto drugo i šapat nežnih reči uz kapi kiše. Ljubav je samo reč i ništa više. Obična slova svakog lista papira, tajna i strepnja su već nešto drugo i šapat nežnih reči uz kapi kiše. Ljubav je samo reč i ništa više. Ljubav
7:31.
Vesti jutra.
Avion egipatske nacionalne kompanije na letu iz Pariza za Kairo, koji je poleteo sinoć oko 23 sata, nestao je sa radara iznad Mediterana, javljaju agencije. Predstavnici egipatskog civilnog vazduhoplovstva kažu da je kontakt sa avionom izgubljen 16 km unutar egipatskog vazdušnog prostora. Za sada se ne zna da li je u pitanju teroristički čin. Predsjednik Nikolić danas počinje konsultacije povodom formiranja nove vlade, prvi sastanak sa liderom naprednjaka Aleksandrom Vučićem. Nisu se stekli uslovi za izručenje troje radikala Haškom tribunalu, odlučio sud u Beogradu. Članice NATO-a danas će u Briselu potpisati protokol o pristupanju Crne Gore Severnoatlantskom savezu. Srpski plivač Velimir Stjepanović osvojio je srebrnu medalju na 200 metara slobodnim stilom na Evropskom prvenstvu u Londonu. Vreme danas sunčano i toplije, sa najvišom dnevnom temperaturom do 25 stepeni. Čuli ste kratke vesti.
Od mene uzdano te potrećaš, uzdano pokušavaš, uzdano draga ja se više ničeg starog ne sjećam. Uzdano te potrećaš, uzdano pokušavaš, uzdano draga ja se više ničeg starog ne sjećam. Žestokim, na nekim ostrvima dalekim, ja bih znao kako da se opustim. I na tebe ne mislim, ja da odem ti bi skočila, ali te ne bi otišao sam. Poveo bih momčila, što je bilo kod bom, bom, neće ti što da znam. A kad dođeš da me povedeš, čućeš ovo od mene.
Pitanje jutra.
Mnoge kompanije od agencije za zapošljavanje uveliko iznajmljuju na desetine hiljada ljudi u Srbiji. A kada počne da zaseda novi saziv parlamenta, biće usvojen i zakon kojim će rentiranje radnika biti u potpunosti legalizovano i uređeno. Radnike iznajmljuju svuda u Evropi, najčešće za razne privremene sezonske poslove, poput branja voća. Međutim, da li će takav zakon, kada bude donet, zaista zaštititi i izjednačiti prava radnika ili će ih ostaviti bez prava na plaćene odmore, tople obroke i regrese, ali i mogućnosti da u banci uzmu kredit za stan, vidjet ćemo tek kada taj zakon zaživi. Trenutno pri Ministarstvu rada formirana je radna grupa koja se bavi tim zakonom, a u kojoj su osim predstavnika države i poslodavci i sindikati. Predsjednik Udruženja granskih sindikata Sloga Željko Veselinović kaže da takav zakon uopšte ne treba da postoji jer je to moderna verzija robovlasništva. Prema njegovim rečima, zakon će smanjiti broj zaposlenih na neodređeno, odnosno povećaće se zapošljavanje na određeno vreme. A to znači da svi ti radnici koje će firme da iznajmljuju od agencija, koje nisu ništa drugo nego nasljednici nekadašnjih omladinskih zadruga, neće imati osnovna prava. Radiće za minimalac bez prava na tople obroke i druge naknade. Tvorci novog zakona tvrde da bi taj zakon trebalo da bude među prvima na spisku za usvajanje kada parlament u novom sazivu počne da zaseda. Oni tvrde suprotno da će zakon zaštititi prava svih onih koji su već zaposleni na taj način, a kojih ima više od 50.000 ljudi u Srbiji. Konfederacija slobodnih sindikata ima svog predstavnika u radnoj grupi, Ivicu Cvetanovića, a on kaže da bi takav zakon, da zakon mora da se uradi tako da ovakav vid zapošljavanja bude izuzetak, a ne pravilo. Više od 50.000 radnika trenutno je, smatra Cvetanović, totalno nezaštićeno jer rade iste poslove kao i neki koji su zaposleni na određeno ili neodređeno u tim kompanijama, a primaju duplo manje novca. Da li će ovakvo zapošljavanje biti izuzetak ili pravilo, da li će zakon o privremenom zapošljavanju preko agencija zaštititi radnike ili im umanjiti prava? O tome razgovaramo u našem pitanju jutra. Brojevi telefona Radio Beograda 1 su 3225-299 i 3225-099. Pozivni za Beograd je 011. Dobro jutro.
Dobro jutro, poštovanje.
Poštovanje, izvolite.
Rade iz Batočine.
Šta kažete vi, Rade?
Pa evo, meni je otprilike ruka bila malo brža od zvuka, tako da ja bi se složio sa vama u vezi tih agencija, ali imam i jedno kontrapitanje. Radi se o iznajmljivanje tih agencija. Da li banke mogu da imaju te takve agencije? Recimo primjer, ja sam uzeo jedan kredit, jednostavno svaki 20 dana me zove agencija koja nema veze sa bankom iz Beograda, i traže mi novac, ne kriju broj, imaju svoj broj u ime te banke.
To su ja kada... agencije za potraživanje dugo.
Da, dozvolit ćete, bit ću kratak. Dozvolite. Kada ih pitam koliko ja vama dugujem, recite mi da znam, dajte mi listing da prodam kuću, stan, dugujem 29.030, recimo. Ne znaju da mi kažu. Znači da su to agencije, kako vi rekoste, da li je to normalno, da li imaju pravo? Da, a i ovo je zaista ovo zapošljavanje preko tih agencija što ste kazali, pa to je samo jednostavno jedno prikrivanje moći.
Naslov tog teksta u danasu je da. Poslodavci rentiraju radnike kao automobile.
Pa i gore. I gore, a ljudi su prinuđeni. Ja znam čovjeka u Beogradu, prijatelja, koji dežura noću, ima 64 godine, koji je prinuđen za neke bedne pare, da ne kažem, ali mora. Dok neko uzme kajmak, njemu ništa nije ostalo.
Hvala vam, Rade Mitrovića.
I vama hvala, prijatno.
Dobro jutro našem drugom slušalcu ili slušateljki.
Dobro, pa mislim da je nedopustivo pored nacionalne službe za zapošljavanje da vršljaju nekakve privatne agencije. To je kao maltene ono sa robljem, što je rađeno pre 200 godina. Mislim da te agencije sve treba ukinuti, zabraniti im rad. Imamo nacionalnu službu za zapošljavanje. Svako ko je višak da ide na nacionalnu službu, da dobije novac da može da preživi dok čeka posao. Znači, prvo i osnovno je početi sa otpuštanjem 700.000 viška zaposlenih koji su na budžetu, što ova vlast ponovo izvrdava. I samo se izmišljaju nekakve agencije, traže se neki prostor od međunarodne zajednice, nama međunarodna zajednica određuje koliko treba da radi, a mi ne znamo koliko ima viška. Pa u svakom se gradu U Aranjelcu imate 50 ljudi koji ima privatne firme i na budžetu je firme, evo, po nekim funkcijama je pošljena. Mislim, ovaj haos je jedna bruka i crmata.
Hvala vam na uključenju. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Izvolite.
Dobro jutro. Jesam ja na vezi?
Jeste, da, u programu ste. Izvolite.
U redu. A bila sam kratko zapošljena preko takve agencije koja je slovila za dobru, okej. Okay. Međutim, radnik apsolutno nije zaštićen, vi imate obavezu prema firmi i prema agenciji. Agencija nema obaveze prema vama, ako je rekla za, na dva meseca da budete zapošljeni, a poslodavac kaže od sutra mi više ne treba, vi od sutra ne radite.
Dakle, agencija koja je vas zaposlila nema nikakve obaveze prema vama?
Nema, mislim, agencija prijavi, prijavlja na radnice sve. Međutim, onog momenta, ako je ona rekla, ako ste vi sa agencijom sklopili ugovor na dva meseca za određenog poslodavca, on, ako vas sutra otpusti, poslodavac, ne trebate mu više, neće vas od sutra, vi jednostavno prestajete sa radom.
Pa šta onda kažete, pošto već imate to iskustvo, da li bi donošenje ovakvog zakona moglo da zaštiti radnike?
Prvo, taj zakon treba da se vidi kakav. A osim toga, ja sam apsolutno protiv agencija.
Hvala.
Jer agencije uzimaju pare mnogo veće nego što radnik dobija. I...
A ne vode računa o pravima radnika, jel?
Ne, ne. Jednostavno, vi, na neki način vam zapara vrata u toj firmi.
Da.
Da vi sutra konkurišete, recimo, direktno na firmu ili tako.
Hvala vam puno na uključenju.
Molim, prijatno.
Dobro jutro.
Dobro jutro.
Izvolite.
Višnjica pozdravlja Radio Beograd.
I mi vas.
Evo čemu se radi. Pre davno godina jedan pametan čovjek je rekao, ne daj Bože da ovaj novac i ovo oružje dođu u pogrešne ruke. E sada, kapital i zasićen oružjem provodi na ovoj planeti robovlasništvo, moderno robovlasništvo. Ovo su sve stvari koje gura ta sila, a to je uglavnom euroatlantska ta integracija. I radnom čovjeku nema opstanka na ovoj planeti po tim uslovima. Kako će porodice da funkcionišu ako nema sigurnost dohotka? Za dva dana, zaposli se za mjesec dana, može da ga otpusti. Razumijete, kako će djeca da se dižu? To je opšti haos na planeti. Razumijete? A to rade, zašto rade? Ne mogu natalitet da drugčije ograniče nego tim krizama po planeti, ljude ubijaju, što kažu, na hiljade, hiljade. Onda ljudi siromašni robovi umiraće ranije, djeca će manje da se rađaju. I šta je cilj tog kapitala, te sile? Da na ovoj planeti bude maksimum milijardu ljudi, nikad ne više. Jer vi ne možete da zaposlite za 50 godina, 100 godina, na ovoj planeti bit će 50 milijardi ljudi. Kako ćete da zaposlite te ljude? Kako ćete da ih nahranite? A resursi planete su ograničeni. Znači, ovaj zakon ne gura naša država, jer više ne postoje države. Postoje teritorije gdje se nameštaju određene vlade koje sprovode volju tog kapitala zaštićenog oružja. Eto, to je, gospodine, cela filozofija.
Hvala vam puno na uključenje. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Izvolite.
Ljubinko, te pozdravamo me svim slušalcima.
Pozdrav i vama, Ljubinko. Šta vi kažete?
Pa, znate, gdje je kapital, tu je zakon. Uh-huh. To od uvijek bilo i sjećam se kad smo bili SIZ-ovi. SIZ za sve i 10. SIZ-ovi. Ovo što je prethodnik jedan reče, Nacionalna služba za zapošljavanje, ona je ta, u svakom gradu postoji i treba te ljude kanalisati gdje kad šta rade i kako rade, da imaju neku, da kažem, iza sebe i oko sebe imaju sigurnost, ne samo u novcu, nego onako, a pogotovo za ljude koji odlaze u inostranstvo. Ljudi koji odu u inostranstvo, onaj poslodavac odo im da kredit i da im stan i zakopča i tamo za 30-40 godina. To treba da pitate ljude koji odu tamo, a mora da idu, jer danas čovjek što radi, on ne radi za sutra, nego radi za juče, dužan je.
Zanimljivo, hvala vam Ljubinko puno na uključenju. Dobro jutro. Dobro jutro, izvolite.
moje poštovanje.
Također.
Pa pre svega, živo me interese kakva je razlika između tih agencija i nekadašnjih omladinskih zadruga. Moje lično gledanje da je to samo kapitalistička verzija nekog 18. 19. vijeka omladinskih zadruga.
Mm-hmm.
Potpuno je normalno i legitimno da oni uzimaju radnike, a preko agencija firme se štite od nekog dugoročnjeg zapošljavanja. Meni pre svega nije jasno zašto se radnici ponašaju kao ovce kojima treba dati posao. Pazite, ako vi ne držite za sebe, na koji način očekujete da će neko da drži do vas? I u redu, gospodin je malo pre rekao, na zapadu se zarobi radnik na 40 godina. Naravno, radnik koji drži do sebe. Zašto se prihvatamo posla pošto pod?
Možda zato što ga nema previše.
A s druge strane, toliko poslova ima, recimo, koji se nude, koji neće da služi.
Da. Hvala vam puno. Hvala vam na uključenje.
Hvala.
Dobro jutro.
Dobro jutro.
Izvolite.
Jesam ja na redu?
Jeste, jeste, u programu sam.
A zato što ne čujem. Pa hteo sam samo da potvrdim činjenicu da je to već maltene praksa. Imam primjera X, zna da mi je čerka u Nisu otpuštena da bi je ponudili da ostane na leasingu, da bi je ona normalno to nije ni prihvatila jer veliki kredit, a velika razlika. Međutim, nije to u pitanju ono, u pitanju je država. Koliko budžet gubi na tim radnicima, a nama naš je budžet prazan.
Zanimljivo, hvala i vama na uključenju. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Izvolite.
Jovo se javlja.
Izvolite, Jovo.
Kratko ću. Još jedan dobar štos. Toliko.
Hvala vam puno na uključenju. Rečita čutnja našeg posljednjeg slušalca. 7:47. Bilo je to naše pitanje jutra, a razgovarali smo o poslodavcima i zapošljavanju, privremenom zapošljavanju i rentiranju radnika.
I znam da prolazi sve, a u srcu nešto ostaje. I ostaću par ovaj minuta sad, neka bude vječno. Zagrli me i drugoj putu, zaboravi na vrijeme. I imam vjeru u ljude, i imam vjeru u sebe. I kad si pokraj mene ti, znam da mogu napraviti sve. Pokraj mene ti, znam da mogu napraviti sve. I još da ću vlad, ovaj trenutak sad, neka bude vječno. Zagrli me, svi drugovi su tu, zaboravi na vrijeme. I još da ću vlad, ovaj trenutak sad, neka bude vječno.
7 sati, 51 minut, slušate jutarnji program prvog programa Radio Beograda. Oblačno jutro u Srbiji, prema poslednjim merenjima u Beogradu 14 stepeni, 13 u Novom Sadu, u Kragujevcu 12 stepeni, u Nišu 11, u Sjenici najhladnije i dalje u Sjenici samo 4 stepena. Danas će prema prognozi u Srbiji biti pretežno sunčano i toplije vreme, najviša dnevna temperatura od 20 do 25 stepeni. Posle podne i uveče na zapadu i severu, uz lokalni razvoj oblačnosti, ponegde se očekuje kratkotrajna kiša ili pljusak sa grmljavinom. Vetar će biti slab do umeren, južni i jugozapadni. U toku noći, sa jugozapada, stiže na oblačenje sa kišom, ponegde i pljuskovima sa grmljavinom. U Beogradu će danas biti pretežno sunčano i toplije vreme, uz lokalni uveče, uz lokalni razvoj oblačnosti, na širem području grada kratkotrajni pljusak sa grmljavinom, vetar slab do umeren, južni i jugozapadni, najviša temperatura u glavnom gradu oko 23 stepena, tokom noći očekuje se postepeno na oblačenje. Robot Marko, dečijeg lica i prijatnog glasa, montiran je ovih dana u Novosadskom tehničkom fakultetu, čiji je petočlani tim pod vođstvom profesora Branislava Borovca zaslužan što je prvi srpski robot kompletno osmišljen i konstruisan u našoj zemlji. Na tom projektu radilo je gotovo 40 stručnjaka iz domaćih naučnih institucija. Marko će uskoro biti testiran u Novosadskoj dečijoj bolnici, gde će pomagati deci sa smetnjama u razvoju. O tom multimodalnom antropomorfnom robotu kognitivnih osobina ovoga jutra razgovaramo sa vođom tima njegovih konstruktora, profesorom Branislavom Borovcem. Profesore Borovc, dobro jutro.
Dobro jutro.
Koliko dugo ste radili na konstruisanju prvog srpskog robota i kako ste uopšte došli na ideju da napravite ovakvog robota?
Ovaj robot je rezultat projekta koji je započet 2011. godine i taj projekat još uvek traje do kraja ove godine, a do ideje smo došli iz razgovora sa kolegama sa medicinskog fakulteta, koji su nam objasnili koje probleme imaju kada rade terapiju sa decom koja su obolela od cerebralne paralize. To su vrlo mala deca i terapija treba da počne što je moguće ranije, međutim oni nemaju svest o tome da bi trebalo da se vežba naporno, a nažalost rezultati su direktno proporcionalni vremenu provedenom u vežbanju. I onda nam pala na pamet ideja da deci ponudimo jednu veliku igračku, jednog drugara koji bi mogao da ih pohvali, da im pokaže neku vežbu ukoliko je to potrebno, naravno sve uz nadzor terapeuta.
Šta sve Marko može da uradi za decu? Kako on funkcioniše?
Marko funkcioniše na osnovu verbalnih komandi koje mu se daju. Dakle, terapeut kaže Marko pokaži glavu, Marko pokaže ili Marko izvedi tu i tu vežbu, Marko je izvede, onda se kaže detetu da ponovi tu vežbu jer prethodno nije bilo u stanju da razume šta se od njega traži, pa kad vidi šta je Marko uradio, onda imitacijom pokuša da uradi to isto i na takav način se sa tom decom vežba.
Da li je ovaj robot sposoban da mimikom izražava odobravanje ili neodobravanje?
Neke facijalne ekspresije treba da postoje, međutim mimika u smislu pokreta lica nije moguća zato što je lice čvrsto, dakle nije napravljeno fleksibilno kao što je naše. Međutim, razne vrste osjećanja ćemo pokušati da dočaramo na drugi način. Markove uši svetle. Na stomaku Mark ima jedan ovako poluprovidni deo gde ćemo pokušati svetlosnim efektima da dočaramo kad je Marko srećan, kad je zadovoljan, kad treba da ohrabri dete. Vidjet ćemo kako će to ići. Nadamo se da ćemo uspjeti.
Može li ovaj robot da prepoznaje reči i rečenice i da tako izvršava komande?
Naravno. On prepoznaje šta mu je rečeno i sintetizuje odgovor. Dakle, odgovori nisu predefinisani unutar Marka, već on sam smisli kako bi trebalo da formuliše odgovor.
Šta znači?
To je ono što se u onom naslovu kognitivnih osobina, dakle on treba malo i da razmišlja, ne previše, treba malo.
Šta znači multimodalni robot?
To znači da imate više modova za komunikaciju, imate verbalnu komunikaciju, imate neverbalnu komunikaciju, da se na razne načine može da se vrši izražavanje, da kažem, recimo emocija.
A kada bi ovaj robot trebalo da bude testiran i pušten u funkciju?
Mi se nadamo da će to biti gotovo do kraja ove godine i da će prvi testovi sa decom biti negde krajem ove godine.
Da li planirate da u nekom narednom periodu konstruišete još nekog ovakvog ili sličnog robota koji bi služio slično ili nekoj drugačijoj nameni?
Mi smo već započeli, dakle, izradu robota sa ženskim likom ovaj put. Dakle, robot se zove Sara. On bi trebao da bude sposoban da komunicira u čovjekovom okruženju. Dakle, Marko je fokusiran na decu, na određeni uzrast. Sara bi trebala da ima znatno širu oblast rada, dakle trebalo bi da je moguće da je postavite bilo gde, recimo u hol da dočekuje goste ili da vama pravi društvo u sobi kad ste sami i bilo šta drugo. Dakle, zahtevi su znatno, znatno oštri, pa vidjet ćemo. Nadamo se da ćemo uspjeti, imamo neke ideje koje ćemo pokušati da sprovedemo u delo.
Nadamo se da će tako i biti. Hvala vam puno, profesore Borovac, što ste govorili za prvi program Radio Beograda.
Hvala i vama. Doviđenja.
Prijetno, bio to profesor Fakulteta tehničkih nauka u Novom Sadu i vođa tima koji je konstruisao i osmislio prvog srpskog robota, robota Marka. 7:57.
Samo jedan tretaj stane, kada jutro uvek požuri da svane, kad se java lako umeša u snove, ja se tada pitam kako se to zove. Kada telom prođe povetarac laki, kada srce ritmom najavi da čuje dolazak oluje, i kad se java umeša u snove, ja se pitam kako li se zove. To je ljubav koja traži osjećaje.
7 časova. Slede vesti prvog programa Radio Beograda. Avion Egipatske nacionalne kompanije na letu iz Pariza za Kairo sa 66 putnika i članova posade, koji je poleteo sinoć oko 23 sata, nestao je sa radara iznad Mediterana, javljaju agencije. Za sada se ne zna da li je u pitanju teroristički čin. Egipatske i grčke snage pokrenule su potragu, a portparol Egipatskog civilnog vazduhoplovstva Ihab Raslan izjavio je da je avion najverovatnije pao u more, prenose agencije. Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić obavit će konsultacije sa liderom Srpske napredne stranke Aleksandrom Vučićem povodom formiranja vlade Srbije. Prema Ustavu Srbije, kandidata za premijera predlaže predsjednik, pošto sasluša mišljenje predstavnika izabranih izbornih lista. U parlament je posle vanrednih parlamentarnih izbora 24. aprila ušlo 7 lista. Novi saziv Skupštine Srbije treba da bude konstituisan do 4. juna, kada počinje rok od 3 meseca za formiranje nove vlade. Za talas političkih smena u radioteleviziji Vojvodine zainteresovala se i Evropska unija, Savet Evrope i OEBS. I u narednim danima u Beogradu bi trebalo očekivati sastanak povodom dešavanja na javnom servisu Vojvodine, piše Dnevni list Danas. Novinarska i medijska udruženja najoštrije su osudila smene u radioteleviziji Vojvodine i ističu da su one posledica političkog pritiska vlasti na javni servis. Glavni pretres u postupku protiv nekadašnjeg portparola protiv terorističke jedinice MUP-a Srbije Radomira Počuća, optuženog zbog ugrožavanja sigurnosti aktivistkinja i aktivista nevladine organizacije Žene u crnom, zakazan je za danas u Višem sudu u Beogradu. Poslanici Skupštine Crne Gore izglasali su kasno sinoć poseban zakon na osnovu kog će se primenjivati sporazum o slobodnim i fer izborima 9. oktobra, kao i vladu izbornog poverenja, u kojoj su i ministri iz opozicije, dok je predsjednik Skupštine Crne Gore Ranko Krivokapić razrešen funkcije posle skoro 14 godina. Predsjedavanje je preuzeo Milutin Simović iz DPS-a. Članice NATO-a danas će na ministarskom sastanku alijanse u Briselu potpisati protokol o pristupanju Crne Gore Severnoatlantskom savezu, čime će biti otvoren put da Crna Gora postane 29. članica Zapadnog vojnog saveza. Sport. Srpski plivač Velimir Stjepanović osvojio je srebrnu medalju na 20 metara slobodnim stilom na Evropskom prvenstvu u Londonu. Fudbaleri Sevilje osvojili su sinoć u Bazelu šampionski pehar Lige Evrope, treći put za redom, pobedom nad Liverpoolom 3-1. Vreme danas pretežno sunčano i toplije, popodne i uveče na zapadu i severu moguća kratkotrajna kiša i pljuskovi. Temperatura do 25, u Beogradu 23 stepena. Bile su to vesti prvog programa Radio Beograda, koje je pripremio i čitao Čedomir Savković.
Časova 4 minuta, slušate jutarnji program prvog programa Radio Beograda. Dobro jutro još jednom, moje ime je Marko Milojević, a dan hvatamo do 9 časova. U ovom satu govorimo o arhitekturi, tačnije o Beogradskoj internacionalnoj nedelji arhitekture. U goste nam dolazi član autorskog tima Danica Prodanović. Govorimo i o trgovini na internetu, o tome koliko je bezbedna takva trgovina i kako razviti poverenje između prodavaca i potrošača. Predstavljamo platformu Edukator. Biće reći i o izložbi koja nosi naziv Milankovićev kanjon osunčavanja zemlje. A današnja dešavanja iz kulture preporučit će nam Vladimir Đudović. Pre toga, nekoliko gramatičkih pojašnjenja.
Srpski na srpskom.
gledate televiziju, onda sigurno znate koji vaš mišić radi i kad ostali odmaraju. Pa naravno srce. Autori reklame za neku mineralnu vodu koja godi srcu očigledno dobro plaćaju, pošto svaki čas slušamo kako nam neki organi odmaraju. Dok se zaista odmaraju oni koji bi trebalo da uvedu neki red u oglašavanje. Šta, još vam nije jasno zašto pričamo o odmaranju? Naravno da nije, kad kod nas 100 puta ponovljena greška postaje pravilo.
Tekstu reklame nedostaje jedno se i pravilno kazana ona treba da glasi. Da li znate koji vaš mišić radi dok se ostali odmaraju? Ne znam šta bi organi mogli da odmaraju, možda krvne sudove ili pojedina tkiva, a jedna od najraširenijih grešaka u vezi sa odmaranjem čuje se maltene svakog dana u govoru. Svi smo premoreni, pa na pitanje šta radiš, većina odgovara odmaram, a trebalo bi odmaram se. Odmaram neki deo sebe, ali ako celu sebe odmaram, onda kažem odmaram se ili idem malo da se odmorim, a ne idem da odmorim.
Srpski na srpskom.
Sjećam se da sam negde pročitao da je ovo pogrešno odmaranje u svakodnevni jezik došlo iz vojničkog žargona. Kad su na zanimanju, vojnici zanimaju. Kad su na odmaranju, oni odmaraju. Ali ko je smeo starešinama u vojsi da zamera na jezičkim greškama? Ali neka. Ja ću i dalje kao vojnik na straži da bdim ili da bdijem nad jezikom i da ispravljam sve one koji ne govore kako treba. Samo prvo da vidim šta ću sa ovim bdenjem.
Može da se kaže i ja bdim i ja bdijem, a oblici trećeg lica množine mogu biti i oni bde i oni bdiju. Infinitiv glagola je bdeti, a ne bditi, a glagolska imenica glasi bdenje, koja se u sakralnim tekstovima može koristiti i u obliku bdenije.
Srpski na srpskom.
Ja bdijem ili bdim i kad se odmaram. I ne mogu da se okanem toga da svuda i na svakom mestu tražim jezičke greške. Dobro. Znam da je ovo svuda i na svakom mestu pleonazam, kao kako i na koji način i koliko i u kolikoj meri, ali i meni se, eto, omakne neka greška. Valjda je za ovaj put ovo bila poslednja.
Nije poslednja. Ne kaže se ne mogu da se okanem, nego ne mogu da se okanim. Pravilno je, nek se on okani, a oni treba da se okane nečega ili nekoga, prema infinitivu glagola koji glasi okaniti se. A ako ima onih koji ne znaju šta taj glagol znači, da pomognemo. Bliska značenja su ostaviti se nečega, ostaviti na miru, prestati dosađivati ili prestati baviti se uzaludnim, beskorisnim ili opasnim poslovima.
Srpski na srpskom pripremili glumac Feđa Stojanović, organizator Milena Borčanin, mikser tona Ognjen Škrbović i autor teksta i urednik emisije Mirjana Blažić. It's a heartache, nothing but a heartache. Hits you when it's too late, hits you when you're down. It's a fool's game, nothing but a fool's game. Standing in the cold rain, feeling like a clown. Till you're home.
8 sati 13 minuta, slušate jutarnji program prvog programa Radio Beograda. U Beogradu sada 16 stepeni, 15 u Kruševcu i Valjevu, 14 u Novom Sadu i Kragujevcu, u Nišu 13 stepeni. U Srbiji danas prema prognozi pretežno sunčano i toplije vreme. Najviša dnevna temperatura do 25 stepeni. Posle podne i uveče na zapadu i severu, uz lokalni razvoj oblačnosti, ponegde se očekuje kratkotrajna kiša ili pljusak sa grmljavinom. Vetar će biti slab do umeren južni i jugozapadni. U toku noći sa jugozapada stiže na oblačenje sa kišom, ponegde i pljuskovima sa grmljavinom. U Beogradu će danas biti pretežno sunčano i toplije, uveče uz lokalni razvoj oblačnosti, na širem području grada kratkotrajni pljusak sa grmljavinom. Vetar slab do umeren, južni i jugozapadni. Najviša dnevna temperatura u glavnom gradu danas oko 23 stepena. Povodom nedavno održanog festivala nauke i obrazovanja na Novosadskom univerzitetu, otvorena je izložba posvećena jednom od naših najvećih naučnika, Milutinu Milankoviću, čije delo je nedovoljno tumačeno široj javnosti. Prošetali smo tom postavkom koja nosi naziv Milankovićev kanon osunčavanja zemlje. Ako se pitate šta to u stvari znači, našoj Bojani Karavidić objasnio je jedan od autora, univerzitetski profesor Aleksandar Petrović.
Moj sagovornik Aleksandar Petrović pre svega ističe da je Milutin Milanković tvorac matematičke teorije promene klime.
Milanković nam pokazuje u stvari prolaz u drugi svet. Mi živimo u jednom svetu, ali postoje vrata za drugi svet. Kako izgleda taj drugi svet? Do čega je u stvari Milanković u osnovi došao? On je autor ono što se zove matematička teorija promene klime. To je jedna jedina teorija koja postoji u našoj civilizaciji. Ono što mi slušamo svaki dan, to su određeni modeli koji se prave na osnovu pretpostavki, ali nisu teorije. Znači, ovo je jedna teorija koja može da se potvrdi ili opovrgne. Modeli su ono što mi zamislimo i pravimo, pa sad sa kakvim smo ulaznim podacima ušli, takve izlazne i dobijamo. A ovo je nešto potpuno drugo. Znači, Milanković je pokazao da klimom vladaju, danas se to tako zove u nauci, Milankovićevi ciklusi. I da oni upravljaju u stvari toplotnim režimom osunčavanja naše planete. Na osnovu toga da ono što nam se čini daleko, nebeska mehanika, kretanja planeta oko nas, odnosa Zemlje i Sunca, da to upravlja ne samo klimatskim promenama, nego upravlja u stvari i geološkim slojima na našoj Zemlji. Oni direktno preslikavaju kao zapisi ono što se događa u nebeskoj mehanici. Znači, Milanković je uspeo nemoguće. Spojio je nebo i zemlju. Znači, napravio je jedan stub na kome počivaju i nebo i zemlja, koji u povezanosti u stvari pričaju priču o ovom svetu i o nama.
Milankovićev kanon osunčavanja zemlje, što je i naslov izložbe, u stvari je knjiga koju je ovaj naučnik pisao celog života. A od požara kada je bombardovana Narodna biblioteka u Beogradu 6. aprila 1941. spasila ju je kiša.
Tako je. Znači, on je celog života u različitim segmentima, tako objavljivo i radove i ostalo, ali ta knjiga je u stvari koju on pisao ceo život jeste kanon osunčavanja. Znači, najmoćnija knjiga koja se pojavila u 20. veku i ne samo naučna, a ta njena moć vidi se po njenoj čudesnoj sudbini, da iako je bila u štampariji 6. aprila 1941. godine i kao Narodna biblioteka, znači pogođena ta štamparija bombom iz aviona koja je spaljena, da je odmah posle toga pala kiša koja je sprečila da ta knjiga izgori. Znači, u to vreme ta tipografija takvih knjiga je bila vrlo složena, ne bi se to moglo ponovo uraditi. I ta knjiga je u stvari kao Feniks preživela sve tih 700.000 knjiga koje su izgorele u Narodnoj biblioteci i rodiši se tako promenila celu svetsku nauku. Znači, to je ta knjiga koja ne samo da je naučno postavila stvari na prave temelje, nego je i simbolično ispričala priču o nama samima, koji smo isto tako neka vrsta Feniksa, koji se stalno preporađamo u vatrama koje nam padaju s neba.
Moj sagovornik kategorički tvrdi da gomilanje naučnih radova danas ne donosi kvalitet.
Danas ovi koji kreiraju naučnu politiku ne znaju, jer se oglušuju o Milankovića, koji je pokazao, znači, da samo kvalitet, a ne sakupljanje različitih bodova, ne taj mali kapitalizam nauke, znači sakupimo što više bodova, nego ostvarimo taj veliki kvalitet koji će nama objasniti ovaj svet, potrošimo ceo život na to. Samo to pomera stvari sa mrtve tačke. Koliko god da skupe različitih bodova, to će biti samo jedna forma koja neće uspeti da pomeri tačku u nauci. E, to treba saopštiti, znači, sa nivoa naučne politike. I Milankovića uzdići kao simbol jedne kreativne i naučne politike budućnosti koja sigurno u stvari vodi pravim putem.
Milutin Milanković rođen je u Dalju, gde je i sahranjen. Njegova rodna kuća danas je muzej sa stalnom postavkom o njegovom životu i delu. Na spratu je sala pogodna za manje skupove, te mala naučna radionica u kojoj su i knjige i stručni časopisi. U planu je da se na pogodnom mestu postavi teleskop kako bi posetioci mogli da posmatraju zvezdano nebo nad Dunavom, kako je to činio Milanković nekada. 2009. godine osnovan je kulturni i naučni centar Milutin Milanković sa sedištem u naučnikovoj rodnoj kući u Dalju. Inače, koautor izložbe na Novosadskom univerzitetu, o kojoj je govorio Aleksandar Petrović, je i akademik Đorđe Zloković. Izložba je otvorena do 30. juna.
From the shore. Now I won't ever get the time of day. No way, no way, no. Not for what I said, but for what I didn't say. What I didn't say. So if you see Kate, will you tell her that I love her? And if you see Kate, let her know I want her back. If she listens. She got me saying sorry through the door. She don't care anymore. She says it's too late now. Should've thought of this before. Yeah.
got to watch her leave. But she was torn between what she wants and what she needs. They say you love someone enough, you gotta set them free. She said that she was born to leave this town behind. Knew the truth, but still she looked me in the eyes and lied. Saying it's time to cut the ties, time to say goodbye. So she left, but she never, never left my, never, never left my mind. If you see Kate, will you tell her that I love her?
Časova 22 minuta. Slušate jutarnji program prvog programa Radio Beograda. Za razliku od Velike Britanije, u kojoj više od 80% ljudi koristi internet trgovinu, u Srbiji se tek trećina stanovništva odluči da neki proizvod kupi putem interneta. Razlozi za to su brojni, a jedan od osnovnih je poverenje, odnosno nepoverenje koje postoji između trgovaca i potrošača. Jedan od načina da se građani bolje informišu o kupovini putem interneta jeste putem novog portala Edukator, koji je nastao u okviru projekta Razvoj elektronskog poslovanja. Projekat finansira Evropska unija, a realizuje se u saradnji sa Ministarstvom trgovine, turizma i telekomunikacija i Ministarstvom privrede Republike Srbije. Na telefonskoj liniji je načelnik odeljenja za trgovinu u Ministarstvu trgovine, Željko Rakić. Gospodine Rakiću, dobro jutro.
Dobro jutro.
Kome je namenjen ovaj portal i koji su osnovni razlozi nepoverenja između onih koji trguju i onih koji kupuju online?
Ovaj portal je namenjen građanima Srbije, odnosno potrošačima, a bi se nadovezao na vašu priču iz uvoda i rekao bi da je u Srbiji online kupovina i dalje u razvoju. Prema našim istraživanjima kojim smo radili prošle godine, oko 30% građana kupuje online, dok je u zemljama članicama Evropske unije taj procenat oko 50%. Vidimo da smo da relativno zaostajemo kada se poredimo sa zemljama zapadne Evrope, ali ako se uporedimo sa zemljama regiona, dolazimo do zaključka da ne stojimo tako loše. 28% građana Hrvatske kupuje online, 17% građana Bugarske i 10% građana Rumunije. Kod nas je taj procenat nešto niže od Hrvatske, a dosta više od Rumunije i Bugarske. Po meni je needukovanost i neinformisanost glavna prepreka razvoja e-trgovine u Republici Srbiji. Sa jedne strane, mi imamo strah kod potrošača da će biti prevareni ukoliko kupuju robu ili usluge preko interneta, da će im biti pokradeni lični podaci, brojevi kreditnih kartica i slično. Prevare kod kupovine na daljinu nisu ništa češće od klasičnih prevara. A sa druge strane, kod predstavnika malih i srednjih preduzeća i preduzetnika postoji neinformisanost, nedostatak znanja, inicijative za otvaranje ovog novog kanala marketinga. Zbog svega ovoga radimo intenzivno podizanje svesti, ali i na edukaciji e-potrošača, predstavnika malih i srednjih preduzeća i preduzetnika organizacija zaštitu potrošača, razvojnih agencija i čak i predstavnika ministarstva trgovine, ministarstva privrede i ministarstva unutrašnjih poslova.
Šta se najčešće kupuje online i da li se naši građani preodluče da kupe nešto na našem sajtu ili na stranom?
Najčešće se kupuje, slično kao u Evropskoj uniji, najčešće se kupuje garderoba, nakit, sportska oprema, elektronika i tako dalje. U Srbiji se najčešće odlučuju da kupe na domaćim sajtovima, nekako imaju najviše poverenja u domaće sajtove. I što se tiče nekog iznosa, uglavnom se odlučuju za neke manje iznose i isto zbog straha ako budu prevareni da taj iznos nekako mogu lakše da prebole. A baš zbog svega ovoga, kao što se pomenuo na početku, ministarstva, udruženje zaštite potrošača i projekat razvoja poslovanja koji financira Evropska unija organizuju promociju ovih dana, ali ne samo promociju u smislu podizanja svesti potrošača o značaju prednosti online kupovine, već edukaciju samih potrošača o njihovim potrošačkim pravima i kako bezbedno kupuju putem interneta. Promocije će biti održane u 15 gradova širom Republike Srbije. Kako kupovati na internetu, koji su web sajtovi bezbedni, kome mogu da se obratim ako ne dobijem naručeni proizvod i na ova i sva druga pitanja građani Srbije koji koriste internet za kupovinu, od skora mogu dobiti odgovore na specijalizovanoj internet platformi www.e-dukator.rs i glavni cilj platforme je edukacija i informisanje potrošača u Srbiji i njihovim pravima sa posebnim akcentom na prava potrošača na internetu.
Govorimo o potrošačima, a da li je ovaj portal namenjen i onima koji bi hteli da postanu internet trgovci?
Ne. Mi imamo još dva sajta u okviru projekta. Ovaj portal je čisto namijen za edukaciju potrošača, za njihovo informisanje. Mi imamo zvanični sajt projekta www.eposlovanje.biz, ali pored njega postoji i sajt www.eposlovanje.srbija.rs koji promoviše trgovinu, koji je namijenjen za ovu drugu stranu, da kažemo, preduzeće i preduzetnike. Mi smo na tom sajtu možete naći praktični vodič za mala, srednja preduzeća i preduzetnika e-poslovanje. Možete ga downloadovati u digitalnom obliku, a možete i doći do projekta ili dobiti ga u papirnom obliku. Pored toga, mi smo uradili vodič kako se boriti protiv visokotehnološkog kriminala, kao i EU guide vodič za prava, za vaša prava, potrošačka prava na internetu.
Kada očekujete da taj broj od 30% ili 35% online kupaca u Srbiji bude povećan?
Pa mi svakodnevno radimo na promociji, na edukaciji i nadamo se da će uskoro 5% biti znatno veći.
Zašto je to važno?
Pa, velike su prednosti kupovine preko interneta. S jedne strane, ako ste potrošač, imate pristup proizvodima koje recimo nemate u svojoj zemlji, koje nemate u svom mestu, imate veliki izbor mislim, u smislu asortimana, u smislu cena. Sa druge strane, ako ste proizvođač, neki preduzetnik, imate pristup ogromnom tržištu, možete izvoziti u razne zemlje sveta, ne morate biti samo ograničeni na vaš region.
Hvala vam, gospodine Rakić, što ste govorili za prvi program Radio Beograda.
Hvala vam što ste pozvali.
Je to Željko Rakić, načelnik odeljenja za trgovinu u Ministarstvu trgovine, turizma i telekomunikacija, a razgovarali smo o portalu edukator.rs i internet trgovini. 8:28.
Heartbeat, why do you miss when my baby kisses me? Heartbeat, why does a love kiss stay in my memory? Little pat, I know that new love thrills me. I know that true love will be. Heartbeat, why do you miss when my baby kisses me? Why do you skip when my baby's lips meet mine? Heartbeat, why do you flip, then give me a skip beat sign? Fiddly pat and sing to me love story. Why do you miss when my baby kisses me?
Radio Beograd 1.
Uhvati dan.
Jutarnji program. Svakoga dana od 6. Petkom kviz. Nagrađujemo vaše znanje. Jutarnji program Radio Beograd 1. Hajde da se igramo. Eko.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Svetska muzička atrakcija. Hor Bečkih dečaka. 21. maja u Save centru.
životna priča iz koje možete mnogo da naučite. Biografski film o jednom od najomiljenijih srpskih patrijarha. Serijal Patrijarh Pavle, život po evanđelju. Dupli DVD u izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Kompozitore koji su zainteresovani da se njihovo delo premijerno izvede i snimi, da se jave na konkurs muzičke produkcije RTS-a. U obzir dolaze orkestarska, horska i vokalno-instrumentalna dela. Partituru i biografiju poslati na mail adresu office.mpd@rts.rs ili poštom na adresu muzička produkcija RTS-a, Hilandarska 2, 11.000 Beograd, sa naznakom za konkurs za kompoziciju. Poželjno je priložiti i kompjutersku realizaciju. Konkurs je otvoren od 9. maja do 9. juna 2016.
A imam jednog prijatelja. Ne viđam ga često, ali uvek je tu kad zatreba. Kada su poplave, oluje, mrazevi, bolest stokića.
Zaštitite svoja domaćinstva, polja i useve od svih nepredviđenih okolnosti.
Dunav osiguranje. Prijatelj ostaje prijatelj. Šta će meni?
Veliki koncert Zorana Kalezića, 50 godina života sa muzikom, 26. maj, Sava Centar. Specijalni gost, Halid Bešlić.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac, 034-330-200.
Pozivamo umetnike do 25 godina starosti koji su zainteresovani da nastupe kao solisti sa simfonijskim orkestrom RTS-a, da se prijave na konkurs za ciklus Mladi i uspešni. Biografiju i snimak poslati na mail adresu office.mpd@rts.rs ili poštom na adresu muzička produkcija RTS-a, Hilandarska 2, 11.000 Beograd, sa naznakom za ciklus Mladi i uspešni. Konkurs je otvoren od 9. maja do 9. juna 2016.
Novo. Goga Stanić.
Novi album.
Imaš savršen plan, savršen da meni pokvariš šta treba mi neko jači od mene. Tvoja ironija.
U prodaji. PGP RTS.
Simfonijski orkestar i hor RTS-a. Program Richard Wagner, Siegfried i Dila, Rajko Maksimović, Kad su živi zavideli mrtvima, John Rutter, Magnifica. Solo Evgenija Jeremić, sopran. Dirigent Bojan Suđić. Kolarčeva zadužbina, četvrtak, 19. maj, 20 časova. Karte u prodaju na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Eko.
Gost jutra.
Maj mesec tradicionalno donosi Beogradsku internacionalnu nedelju arhitekture, BINU, 11. po redu. Pod sloganom Budućnosti sada, ovogodišnja BINA se održava do 28. maja na više lokacija u glavnom gradu i naravno na njegovim ulicama. A kako protiče ta manifestacija, šta će ljubitelji arhitekture moći da vide do kraja ovog meseca, o tome razgovaramo sa članom autorskog tima te manifestacije, Danicom Prodanović. Danica, dobro jutro.
Dobro jutro.
Kako protiče internacionalna nedelja arhitekture u Beogradu, 11. po redu?
Pa, evo da kažem, sad smo negde u trećoj trećini nedelje. Pa, ja mislim da mi smo zadovoljni. Zadovoljni smo i posetom, zadovoljni smo programima, zadovoljni smo reakcijom publike. BINA je sad već postala, da kažem, neka mala tradicija, mada to sad kad se kod nas govori o tradicijama uvek imamo neki znak pitanja, ali zaista, eto, uspeli smo da opstanemo 11 godina kao, eto da kažem, jedno društvo ljubitelja i poštovalaca arhitekture.
Koliko su oni koji nisu arhitekte, koji su, da kažemo, laici, uopšte zainteresovani za današnju arhitekturu i za probleme sa kojima se arhitektura suočava?
Pa ja mislim da su zainteresovani veoma, ali isto tako mislim da postoji manjak programa i manjak sadržaja koji mogu da te ljude, da kažem, na dovoljno dobar način informišu ili uključe u neke procese donošenja odluka. To kad kažem da su ljudi zainteresovani iz, ajde da kažem, perspektive ove manifestacije koju mi radimo, govorim zato što vidim da već godinama postoji vrlo veliki interes za, recimo, arhitektonske šetnje koje svake godine radimo i za koje uvek kažemo, ali nemamo prosto kapacitet za to, da bi te arhitektonske šetnje sigurno imale publiku i kada bi se radile cele godine, a mi ih radimo, eto da kažem, tri vikenda tokom trajanja Bine, i to su šetnje koje uopšte nisu, kako kažem, neka uobičajena mesta, neka mesta koja svi znamo, pa da kažemo to je baš zanimljivo ili to je lepo. Vrlo često su to šetnje po mestima za koja nikada ne biste rekli da mogu da izazovu pažnju. Naprimjer, nešto što je potpuno poznato, recimo pre dve nedelje smo imali šetnju koja je bila posvećena 50-godišnjici bloka 21 na Novom Beogradu, koji je jedan, da kažem, stambeni blok koji znamo otkad manje više ove generacije znaju za sebe. To je jedan od prvih blokova koji je na Novom Beogradu izgrađen i koji je zaista emblematičan u svakom smislu, u arhitektonskom, socijalnom i svakom drugom smislu. Ta šetnja je trajala 3 sata skoro i bila je u subotu popodne, znači slobodan dan, ljudi su mogli da odu bilo gde drugde. Međutim, držala je pažnju, bilo nas je između 30 i 40 i skoro niko nije napustio šetnju. Tako da, hoću da kažem, postoji interes. A priča je bila u izvesnom smislu vrlo stručna, posvećena strukturi stanova, strukturi bloka, načinu kako se tada gradilo, kakvi su bili investitorski principi, ko su bili investitori, naravno, jeli država, istraživanjima koja su rađena, koja su prethodila. I eto, hoću da kažem, to je jedna uslovno rečeno usko stručna stvar, ali s druge strane imala je veliku, veliku pažnju publike.
Kada govorite o arhitekturi nekadašnjoj, postoji li nešto što se vidi u današnjoj arhitekturi, a što može da liči na arhitekturu prošlosti?
Pa da vam kažem, postoji mnogo toga. Mislim, postoje uvek neki principi koji su prosto opšti principi od kojih ne treba odustajati. A isto tako postoje i stvari za koje se pojave u arhitekturi kao i u svim drugim oblastima ljudskih aktivnosti, koje se pojave kao neki trend pa onda nestanu. Ono što je meni, na primjer, ove godine bilo zanimljivo, mi smo imali na početku Bine 7. maja jedan seminar posvećen internacionalnim iskustvima u stanovanju i jedna od značajnih tema je bilo jedno naselje koje se sada gradi u Beču, to je Aspern, grad na jezeru. To je jedan od najvećih u ovom trenutku, čini mi se, investicionih projekata u celoj Evropi, ali svakako u centralnoj Evropi. To je grad koji se gradi, da kažem, negde na pola puta između Beča i Bratislave, na napuštenom aerodromu. I to što smo slušali od strane, s jedne strane, izvršnog direktora te kompanije koja je, da kažem, privatno-javni partnership, koja je s jedne strane gradska kuća, s druge strane je privatna kompanija, znači od njihovog izvršnog direktora Gerharda Šustera i od direktora arhitektonskog centra iz Beča Dietmara Steinera je, na primjer, da u velikoj meri principi koji se primenjuju u izgradnji tog naselja, koji treba da ima nekih 20.000 stanovnika, je da su to principi koji su negde uspostavljeni krajem 19. i početkom 20. veka. A oni opet govore o vraćanju na neke stare vrednosti, o vraćanju na vrednosti nepreterano velike spratnosti, izbjegavanja kolskog saobraćaja. Znači, saobraćaj se ostavlja negde na obodu naselja da bi se forsirala s jedne strane, da bi se forsiralo, da kažem, pešačko ili biciklističko kretanje, smanjenje utroška energije. S druge strane, dakle, od onog nekog principa kad smo, koji imamo vrlo često, vrlo i primenjen nažalost i u Beogradu i u mnogim drugim gradovima, gde izmeštanje velikih shopping molova van centra grada, vi ubijate centar grada. Ovde se radi, ovde se primenjuje princip da se trgovina i servisi vraćaju u centralnu gradsku ulicu, tako da se praktično grad, da ne gubi živost i ne gubi život grad, postoji znači nešto što je ne samo stanovanje i onda, da kažem, dislocirane sve druge funkcije, bioskop, kupovina i tako dalje. Tako da eto, to su neke stvari koje se vraćaju, pa se opet, da kažem, napušta i ta ideja veštačke klimatizacije, traže se drugi načini, traži se primjena drugih energetskih rješenja. Tako da to su neke stvari koje, kako kažem, to smo imali pre 100 godina i živjeli smo u hladnjikavim i prijatnim stanovima, nismo ni znali da postoje, nisu ni znali tad ljudi da postoje air kondišni, a sada ne možete da prođete ulicom da vam nešto ne kapne na glavu.
Zbog klima uređaja. Kada je obini reč, poseban blok ovogodišnje manifestacije posvećen je, kako kažete, temi savremenog stanovanja. Koliko se u Beogradu prate svetski ili evropski trendovi u modernoj arhitekturi, a koji se tiču savremenog stanovanja? Sve više i onih pametnih zgrada.
Pa pametne zgrade, se bojim, su kod nas još uvijek dosta skupe za obične ljude. I tih pametnih zgrada ima, ali to su uglavnom poslovne zgrade i tako dalje, ili zgrade koje imaju, da kažem, moćne privatne investitore, pa su to individualni objekti. Što se tiče samog stanovanja u Beogradu, ja verujem da je primenje, da nešto bismo mogli da kažemo da je primenje neki niži srednji standard. To jeste taj problem što smo mi imali vrlo dugo jednu, ajde da kažemo, uređenu državu, socijalističku državu koja je bila glavni investitor i koja je, možemo se sa tim slagati ili ne, ali gradila po nekim standardima koji su bili ustanovljeni i koji su bili za to vreme vrlo dobri. I to je potpuno jasno i to ne možemo uopšte da sporimo. Naravno, sa ulaskom, sa promenom sistema i sa ulaskom privatnih investitora situacija se menja. I to nije slučaj samo kod nas. To je slučaj svuda, da vi hoćete da dobijete što više za što manje
i ne samo
novca.
I u Beogradu, nego u čitavoj,
naravno,
zemlji.
Ne samo u Beogradu i u čitavoj zemlji i ne samo u našoj zemlji. I to je situacija i u, mi smo ove godine baš na tom seminaru imali i goste iz Hrvatske. To je situacija i u Hrvatskoj, to je situacija u čitavom okruženju. Ono što je standard u nekom estetskom i kvalitetnom smislu i to, da kažem, taj neki evropski nivo, mi svakako to imamo u nekim pojedinačnim slučajevima i tu sigurno ne možemo da se žalimo i tu smo apsolutno, kako kažem, na nivou pojedinca egal. Međutim, mislim da za neki opšti nivo, a stanovanje je jedna opšta potreba i jedna od osnovnih ljudskih potreba, bojim se da nam tu taj evropski nivo daleko, daleko izmiče.
Je li to i zbog propisa?
Pa i zbog propisa i zbog poštovanja propisa. Znate, nije problem samo, propisi nisu možda loši, ali je pitanje kako se propisi poštuju, kako se reaguje na dodatne kvadrate, na dodatnu visinu, na nadgradnju, na odnos između širine ulice i susednog objekta.
Na terase iznad trotoara.
Na terase iznad trotoara, na prostorije u kojima nema ventilacije i tako dalje, na neke vizure. Mislim, mnogo toga ima što određuje kvalitet stana, a nažalost mi smo se samo sveli na, da kažem, najjeftiniji kvadrat.
Posebna tema od 11. izdanja Beogradske internacionalne nedelje arhitekture je izložba Energetske tačke Beograda. O kakvim se to energetskim tačkama radi?
Energetske tačke Beograda su je izložba koja je deo jednog, da kažem, većeg međunarodnog projekta i dakle, malo da objasnim neku pozadinu cele priče. Bina je prošle godine ušla zajedno sa još 13 organizacija koje se bave arhitekturom na najrazličitije načine u jedan zajednički projekat koji se zove Future Architecture Platform. To su organizacije koje su muzeji, festivali, nevladine organizacije i tako dalje, sa idejom da se promoviše jedna, da kažem, mlađa generacija arhitekata, ali ne onih sasvim mladih i ne početnika, potpunih, ono, absolute beginners, nego ljudi koji već imaju iza sebe neku realizaciju, neko ostvarenje ili možda neku nagradu, ako ne izgrađen objekat, sa idejom da je to generacija, to je recimo postavljen neki limit na 40 godina, da je to generacija koja će graditi buduću arhitekturu, odnosno arhitekturu nekih sledećih decenija. I mi smo se, dakle, dogovorili, to je dvogodišnji projekat, da se u svakom od tih gradova, u tih 13 zemalja, organizuju programi koji će negde u osnovi imati tu temu. Bio je raspisan jedan međunarodni konkurs sa temom budućnost arhitekture, na koji se javljeno negde oko 400 ljudi iz cele Evrope, ali i van Evrope. I onda smo, pošto je žiri bio iz svih naših, da kažem, organizacija, izabrali uži izbor nekih 25 predstavnika koji su iznosili svoje vizije te buduće arhitekture. Naša obaveza u okviru ove platforme je bila da ove godine organizujemo izložbu i mi smo se onda, s obzirom da se bavimo Beogradom, da smo Beogradska nedelja arhitekture, odlučili za tu izložbu Energetske tačke Beograda, gde smo pozvali iz tog, da kažem, međunarodnog konkursa dva autora iz Slovenije, igrom slučaja su oboje iz Slovenije, i tri tima iz Beograda, da definišu neke svoje energetske tačke u Beogradu za koje smatraju da mogu da imaju neki potencijal za budućnost arhitekture, za budućnost ovog grada, i koje su to teme kojima bi se oni bavili. I naravno, ono što je zanimljivo, a što se pokazalo i na tom konkursu, ne samo na ovom, da kažem, malom slučaju u Beogradu, da se ti mladi ljudi, više niko skoro ne bavi nekim utopijskim projektima, mada je konkurs bio potpuno otvoren. Znači, otprilike bilo je šta biste vi uradili kao arhitekta u budućnosti ili čime biste se bavili. Dakle, svi su se bavili vrlo ozbiljnim aktuelnim temama, od migracija do tih urbanih ruševina, do lošeg tretmana baštine koja upravo to kao pruža neku pozitivnu poruku i ima neki dobar kvalitet iza sebe, a koja je negde zapostavljena. Tako da se u ovom našem projektu, eto da kažem, bavili smo se javnim prostorima i procedurama koje jednu od tih timova koji su dobili prvu nagradu, to je Raster Kolektiv, dobili su prvu nagradu na konkursu, radi se recimo o jednom malom javnom prostoru na Dorćolu, 4 godine je prošlo od nagrade do još uvek ne započete realizacije, a postoji dobra namera i niko nije protiv, gde se govori o tim administrativnim zastojima, o problemima, a prostor, mala intervencija u pitanju, prostor zapušten, postoji zainteresovana lokalna zajednica, nemate realizaciju, jednostavna realizacija. Do, ne znam, problema urbanih ruševina koje su problem Beograda, ali i ne samo Beograda i tako dalje.
Šta spremate do kraja 11. Beogradske internacionalne nedelje arhitekture i da li ste nešto spremili za Noć muzeja koji je u subotu?
Pa, naravno, Noć muzeja ne može da se izbegne. Ali do kraja Bine, to je, da kažem, kraj ove nedelje i sledeće nedelje, imamo još nekoliko programa. Danas u 18 sati imamo još jedno javno vođenje kroz tu izložbu Energetske tačke Beograda, kroz koje će voditi kustosi i sami autori, što mislim da je uvek zanimljivo da se čuje, da kažem, onako lično mišljenje ljudi koji su radili. I bit će jedno predavanje Sonje Jankov. Sonja Jankov je takođe deo ove Future Architecture platforme. Ona je učestvovala na tom konkursu, ona je iz Novog Sada, ali kod nas ove godine učestvuje sa predavanjem koje je koje govori o jednom specifičnom načinu, njenom viđenju mogućnosti prezentacije arhitektonske baštine, koja nije jednostavna za prezentaciju, pogotovo ona koja nestaje, i kako to može da se radi in situ i na neki site specific način. Znači, to je večeras. Sutra imamo okrugli sto, još jedan posvećen stanovanju koji će se održati u galeriji RTS-a, u kojoj je trenutno i izložba međunarodna stanovanje danas, koju je uradio Arhitektonsko-građevinski fakultet iz Niša, međunarodna izložba na kojoj su izlagači sa svih pet kontinenta, što je ovako vrlo zanimljivo, i tema je baš savremeno stanovanje i uzeće učešće ljudi koji su i izlagači na ovoj izložbi. Tokom ovog vikenda imamo i poslednje dve šetnje koje takođe mislim da su zanimljive. Jedna je šetnja alejama Novog groblja u nedelju u 10 sati. Mesto okupljanja je u glavni ulaz u Novog groblja i to je jedna od sigurno najzanimljivijih šetnji koje radimo. Stvarno, kako kažem, malo da čovjek bude možda i duhovit, ali da kažem, najbolje društvo u Beogradu svakako tamo. A druga šetnja je Čubura i Neymar, tako da eto, i to je nešto što je ovako, ta šetnja je od, da kažem, jednog naselja koje je bilo prigradsko naselje do elitnog kraja, a pogotovo sad u poslednje vreme vrlo elitno kraja za stanovanje. I imamo tokom noći muzeja zapravo ove naše izložbe koje su inače otvorene u Kulturnom centru Beograda i galeriji RTS-a, bit će otvorene tokom cele noći muzeja. Međutim, ono što je posebno, to su dve izložbe koje će biti u Dečijem kulturnom centru i na Vajarskom odseku Fakulteta likovnih umetnosti. To su izložbe koje su rezultati radionica koje su rađene tokom ove nedelje arhitekture. Jedno na Vajarskom odseku je radionica Nijanse prostora, koje su radili studenta tri fakulteta, Likovne akademije, Arhitektonskog fakulteta i Fakulteta za umetnost i dizajn, što mislim da je vrlo zanimljivo.
Dakle, dosta izložbi, čak i šetnji. Hvala vam puno, Danice, što ste govorili za prvi program Radio
Hvala vama.
Bila je to Danica Prodanović, član autorskog tima 11. Beogradske internacionalne nedelje arhitekture. Ta manifestacija traje, da podsjetimo, do 28. maja, 8:53.
Al tiempo, vivo entre la gente contente.
Quiero el mundo entero, quiero. Si la vida me lleva de su lado, voy yo. Quiero, yo que nunca me entero, lleva la buena nueva que mi tiempo llegó.
Así de repente caliente.
Časova 54 minuta u jutarnjem programu prvog programa Radio Beograda, današnja kulturna dešavanja preporučuje Vladimir Žudović.
Za svoju prvu jutarnju preporuku odabrao sam film. Jugoslovenska kinoteka u svom matine terminu od 10:30 prikazuje legendarni kriminalistički triler Vilijema Fritkina, Franska veza, u kome se kroz dva nastavka nadmudruju likovi koje tumače Gene Hackman i Fernando Rey. U Beogradu, na istom mestu, večeras počinje filmski ciklus Španski metar, i to ne glavnim programom od 9 premijernih filmova, već uvodom u onaj pravi festival, pratećom celinom sastavljenom od filmova dobitnika filmske nagrade Goja za najbolju muziku. O tome urednik filmskog programa Instituta Cervantes u Beogradu, Javier Vacas.
Hola, buenos días a todos. Gracias por estar aquí con
nosotros. Ove godine smo napravili jedan iskorak, budući da donosimo čak 15 filmova u Beograd i Novi Sad, budući da će Španski metar ove godine prvi put imati i prateći program koji će se emitovati u Jugoslovenskoj kinoteci. To je filmski ciklus Muzika Goja nagrada, koji počinje u četvrtak, 19. maja, i trajaće do srede, 25. maja. Nagrade Goja su najprestižnije nagrade u španskoj kinematografiji, a ove godine ćemo prikazati 6 filmova koji su okitili nagradom Goja za najbolju muziku. Ciklus počinje filmom Palme u snegu sa Marion Kasom u glavnoj ulozi i pozivamo vas na projekciju u četvrtak u 20:30 časova. Projekcija kojom će filmski ciklus započeti i kojom se zatvara. Dakle, 19. i 25. maja projekcije su besplatne.
De la banda sonora original de la película Blanca Nieves, que probablemente ya conoceréis.
U Valjevskom centru za kulturu toku je 33. Jazz Fest, u okviru koga večeras nastupa jazz kvintet Petra Rakića iz Kosovske Mitrovice, a kasnije Jasna Jovićević i Gabriela Koso iz Subotice. U Niškoj galeriji Art 55 večeras će biti otvorena prva samostalna izložba slikarke Danijele Dimitrijević. Vraćamo se u Novi Sad, gde je u galeriji Matice Srpske postavljena izložba Od privatnog prema javnom. Zapravo je reč o kolekciji vrednih umetničkih dela koja su u vlasništvu kompanije Tarket iz Bačke Palanke, a autori slika, grafika, ikona neki su od najpoznatijih ovdašnjih likovnih umetnika. O tome govori autorka izložbe Miroslava Žarkov.
Obrađeno je 85 umetničkih dela, od toga je 67 izloženo na izložbi od privatnog ka javnom. U pitanju su dela koja smo podelili u tri zbirke. To su zbirka ikona, zbirka 20. veka i zbirka Petra Lubarde. U zbirci ikona se nalazi ukupno 19 ikona bogokotorskih srpskih i ruskih majstora i takođe dva triptiha. Dakle, to su ikone iz perioda 17. do 19. veka. Kao kontrapunkt ovim ikonama su naravno dela 20. veka. U umetnike 20. veka koji su zastupljeni u kolekciji spadaju Nadežda Petrović, Zora Petrović, Jovan Bijelić, Milo Milunović, Mihajlo Vukotić, Risto Stijović, Petar Omčekus i Petar Lubarda. S tim što smo Petra Lubardu izdvojili zasebno kao zasebnu zbirku.
Navikli ste da jutarnje preporuke iz oblasti kulture završavam najavom događaja namenjenih deci. U Pančevu je u toku 6. bijenale umetničkog dečeg izraza Budi, ove godine nazvano U vrtu različitosti. A Novosađani od podneva mogu biti na reviji kratkog đačkog filma koja traje do sutra u kulturnom centru tog grada. Probudite dete u sebi i uživajte u društvu sa svojim detetom.
Osam sati 58 i po minuta. Bilo je to sve što smo vam pripremili za danas u jutarnjem programu prvog programa Radio Beograda. Od 6 časova sa vama su bili ton majstor Aleksandar Kostić, producent Đorđe Radosavljević, muziku je birala Ružica Ćirić, moje ime je Marko Milojević. Za minut slede vesti u 9. Hvala vam na pažnji i prijatno. Do slušanja.